God, the great and mighty God, who formed all things by the power of His Spirit, and has
Yana ezeri kakaufira kama tamu ya wahai. Ni utisize Jesu Kriste ye na mwana hai walibanda. Yenana ashwezulu na baeza alibi kakulata. Ya lukire kubaba sikaluka. Kulukutisa mwako pano yende ye ili yaluna ni hape ni mulimu.
As we are taught in the blessed word that we had fellowship with him.
Sina alulutiwa mwali nzuleli fuyozwi. Kuli neruna niko pano niye na kusika wakale pili muto mwali fasi. Fani ili nareli zaka kusasa na hane liopela hamoho. Niba na wamu limu neba huwele za katabu. Kwa mula hoko muto mwali fasi usika ato makale. Riziba chwanikuli sali nesikana kwe swana yeo ngunyana neta vilwe. Kulifani mulimu mamu na anuahayo mutuna naluboni mzelu huwa ni kunyakalala mwapulu soku Jesu. Nibusi hubo lunanifela malikanyiso akanya tuna ya mulimu yeka patuluwa kakuteha kwa haye kwa buveli. Matuku kau fela ni matungu mapilulika fela. Niluka wa ni mwibili sina wahae o kanya. Kaluli luka mubona kamwa inezi. Fa halunze lutalima famazo aluna aletuka. Milili aluna ifetu alimbi. Nima heta aweyuka. Luziba hande kuli lubatu. Babashwa miluli vile kwa liluli. Iliko litoho zaluna li na mezi chwale. Mikikona kuluzwile. Kono mule na mulimu. Kaniti ya kuli wena umulimu. No filese piso ya kuli luka zua hape mama zazi ya maferezo. Milo alumela chwalo. Kakusepa halalu yemi nitumelo yalu nabusi ubo ufapila hao. Nute hakabu ndume kakuli Jesu uluku pilekwe za chwalo. Hakikanto ifiende elu ezize. Kakuli hakuna zende zelu ezize. Kono lute hakaku ikoko weza. Kakugulela kuli nunanilifa le wakinisamu hao wa hae ofile kuluna.
Therefore we come asking that you'll bless us tonight in the bringing.
Tabaka leo luta kakukupa ulufu yole busi ubo kakutaisa kwa linzu. Kakuli kumazuku limutu hana kupira kakuwefela. Kono kali nzu kakufela lelizwele la mamulo mwamulimu.
And let the mouth of God be spoken tonight. Let the words come forth.
Nimulo mwamulimu haugulelo busi ubo. Manzwi asulu hechwale. Mie akene kabutungi mwalipilu zaluna vateelezi nilutazwe kamwe wa hao nikapata ya hao kakuli walikupa kalivizo la Jesu. Amen. Chenu ni mavani usiku wabufitile nitaruse. Nika chenu luvielu wa mbo lafatuto pili kuyiviza kuli kikaba kalangi halu sikopano.
Made it rather strong why we're not denomination. Why we do not believe in denominations.
Milu ulezika kutia zeo lusikopano. Ni halu salumeli mwalikopano. Kakulilu lifumana mwabivele, kulilikopano alisikabe litoma kimulimu. Nelito milo ye kidia bolosi, milinya kisizwe kibivele.
And how the true denominations brings forth.
Mimane kuli kufitila mwalikopano, kimoku tahela mafosi sa. Chwale lubulela se kwa kusikulula ni kutisa tabe na kere ye mwako pano ye mwahalali nzula mulimu nelifu yozwi. Kulisepo yalu na haisikato mwamwalika zeo likopano libulela. Kamba zeo mutuka ufela abulela. Ito miwe kuseo mule na mulimu abulezi. Mieo kona zila fela inosi yeo lukona kusikulula kayo na busi hubo. Mika kusasa na woo, ninanize kete lizoho, na rumela ikaloze shutana zezu ile mwaliko pano, zeo kaniti ya lisika abulelo mwabivele, zeo likelekeza wai panguli likuba mela. Nikulu tali tuto likaze swana zeo lihulele lituna keleke ya kato likayuta. Nikuzo mwa keleke ya wai panguli, nilukuba mele likaze swana ze shutana kaufela mwalinzu ila mulimu. Kopano ya keleke ya pili, mutalimile musihali huo mwalita wa zakale zaba shemi wa naisin. Zakeleke ya naisin. Kalifu la wa apostola kwa nisene stro wa shemi wa naisin. Mibazo la pili kalimo zenga tanyana. Hili moze mianda emilalu kazema shumi ya maveli kaake talizoho. Mafelezo zato fiwa kwa nesi ya France. Kone banani nika tengo kakatuna kaba naisin. Miona mwani wapangali tuto ze ili zeo keleke ya katolika ina nichwale. Nikizo na hape ze firwe mwaba ipanguli. Mineni ize mwa mwa tutoka kusasa nuo yemwe yalina ko zalikelekezani mane ko fita afani pani fana ko yakeleke ya Tesalonika yimozemi anda yelishimi kayeke talizoho zalina ko zalififi ne kusikaba koloni yekana konji sana abulezi usana nilibizo laka ni kwasi embasisi mwise ne basi ku Kristo ni hanyani bato te hamwali bizo lako pano Katolika Luther Wesley Baptist Presbyterian Pentecostal Ushetumkacholo. Konona kwa isikafe lakale, naize, nitomile fapira hao munyako kwa luhile. Mwabona? Miyani kona nako, yelu pia kuyona, kana kwa yona ye. Nako ya munyako kwa luhile, mwala kuya kwa nako ya keleke ya Laodicea. Nise lili ni mozemi anda emila alu niye mashumi ya maveri kayeke talizo uefutia kwa katengo kaba Laodicea. Mikuwa nikona koku ngiremi kwa ya kufafaleza kusela nilikolwezo za buhata. Mwayoke nile wa buhata, nikazee mwizeka ufela. Watu walirumeleza. Nifani Luther kakwa mpurista, ni kakuzwa mwakeleke ya Katolika, hati salika ze kuyona. Ni mwateni kwazo Swingli, kuzwa kuswingli kwa ata Calvin, kuzwa kukalvin kwa ata Wesley, mwateni. Oho kushetu mkacholo, ni vazo la fela pili kutisali tuto zutualo. Mimulimu kona chwa nikuwa etela keleke ya hae, kanti walate ya mikuwa kwa yeo na sika watiseza kulivaye kayona. Ni mwupule mwasi nilo 17, nilofumania na musali, chole manzu au tuwala, ango zuma vivele kacholo, na abona na kuna kuwabulela. Na hili musali yo, na alili hule, foki kutalusa kuli na hili musali wakabubo kabumbaswe, kulinaluke la kunyalo kumuna, ni haeza buhule nilifasi. Mina anani, na alie na mahe wa mahule, kabaka leo na anani vana wawasizana. Miluse utali milezani kabu ino wanaha, kakuba mwa, mikuwa nina kakuli vona, mwama ngolo, kakubo na hili tuto za hae nili kakau fela. Narumela mwene na utuma anjize kaswane lofabu petehi. Nikuli seo hasiko nikubatea wa isili kwa ndake leke ya Katolika. Kona fela nzila inosi kona kubayona. Nikisi kama insana ape pile, likeleke za wai panguli. Kuchwalo, na ezize. Nina anani mwalizola hae kumoki ave ine abu hule kwa hae. Mina haifa kwa male na alifasi. Mina alimugusisi walifasi kau fela. Kwa mbola kamoya, miya nikiniti. Hakuna yo mungu, kama mutali mehalu, nwako na kutea kutaniele nikunga siswa niso. Mutali mefasi siswa niso, toho ya Gauda, mubuso wa Babilona, sipi kamba Silivera, mamede wa Persia. Sipi, Alexander yo mtuna nizengu cholo, ni mubuso wa Grecian, kutuwa fo ni mamibuso ya Siroma, Roma wakwa upani wiko, mautu wa mabili. Mihe amule muhe, mamibuso ye mashumi ye, iliyo na yeti aha, kama naka, ni ali shumi, wane lugu ya kakusasa niwo. Mwala omumwi, ni omumwi, mwami usoe mashumi, yene kata. Nekuna nisipi nilizupa, zene kopana hamoho. Nisipi ya ninaizwa kwa mautu, ya nili Romu. Nikuna nilizwa kisa za milapelo ya Siroma, mwana hanina hayemu atasali halimu. Kufitira mwakeleke ya Katolika. Yeo lulikiniti, miha liko ni kukopana, kai ni kai. Nineba nyalana, mwala yomungu ni yomungu, hibe lize wakaya za cholo. Miyamu bati alime kachenu, mchawami na azama ya ni musisa na wakatolika. Habaka yon nyalana, wakaba ni kusepisa kuhulisaba na wabona kabu katolika. Mwabona, kushutanisa. Mwabona, kikufenya mata, ababangwi. Kono kinto mangi, hibe la iwe ya kulitaba yate ni kau ferakili hule. Chole mkaza sika mangi, yeo kiniti. Kamoli vizabatu likapotelwa, neruta limile kwa mulao mwa diotonoma nikubwa nisakuli mwana yasi wa mwalapa, mwana umabu nyazi, nasa keni mane niheba mwapute wa yamulena, konji kasamula wa masika alishumika amane. Sani nerimu watasi amulao, mikreste utuwa wanali samulao, uchua nkana koye. Nikisi kama isisi za lakuba, kibu tata mangwa uliteni, mama chanchi fami kwa kwa kachenu, basali basa nana baba zubakuwai, baba nikutinatu kutula, machanchi fami lilia otilwe nize chwalo. Kibu tata mangi wabu linuona, kakuli maabu nana akilaiza cholo. Kote kwa teni, buona kumaswe, uzwa mwalusika alo kuyakulolungi, kona mwaku inezi cholo. Nilu nanisika mangi, lunanisibaka, isi shangata fela, sisi tezisivi, samasila. Kona liba kaleo mulimu wazu size Russia, kwa nikaku itusa bomba ya atomiki, uliamuku uliseona, sinamone kubezi sinyeho ya munda, fani, hana ana mzimalu, kani tuweze cholo, minivivele ibulaona cholo. Russia, na yesa alumela kamo inezi, uhanyezi. Ivile ibapa lila mama zoho amulimu ya mata. Sinafela mule Nebukadnezare hana kasi nya Israele. Kakuli nebapa lezuku za maani mulimu. Russia itaha fasi yemo, sakuyo lisa baba kenile. Wakeleke ya Katolika, kama lia suuzi ababa kenile. Ivile ibulezo na cholo, sikanga muinelo kaufela. Kacholo, mutali mekonu. Haiba maabu wanane ni musisa na watu bina. Ni kukuwabona, ni maabu wanane lili chanchi. Kachenu heka ntuchwa ni. Muvini wakubina ni mapunu. Wanabahaye, bakaba sikamanyi. Nimuli, kana mwimu waeza ngacholo, yensha, mwimu potea umbaswe wabana, wunalusika, mane kuhisa nukalusika wabulishumika mane. Mihaiba kresta utilo olibonalisa, nuka ule akuli, masika aeza mwanda, kamba masika aeza mianda, yeke talizoho. Kikawa kalanyi, yenana hizi, vani wakale mba utule waizi, vani walina koza kale, usike wabulaya, naniri, weneanye mela mwanae nukamiti ya kusinamulatu, usogulaile kale. Mba utule haba hizi, vani walina koza kale, usike wabuka. Kononi liyati alima musali kaufela, kakumulakaza, kikala abuka. Upetile cholo, wonali sakini tomanyi, kikuta isa sika hangata kabutuna. Mihaiba mwata samulao, nilima sika alishumi kamani. Kukanga na koyetele choa ingifata abaye swana kachenu. Mihaili micheha, nimitanga nanyana ya baana. Nibaana wawanyezi, habasana likute kwa witamu wama nyalo wabona. Kikaba kalai nibai kungera nga fela basali, nikupira nivona kai nikai, misi na fela linja. Nja, ina nibui swalo nilikute kufite abatu wabangui. Mina aziwa kulitaba yeo itaata luli, kono kiniti yeo. Kikaba kalanyi, nilike ege lizola pili fela wanacholo kusina seba ulela kazate. Kikaba kalanyi, mapila fela sina maabu na mwa pilela. Likeleke zai kungela sona, kakulikeleke nikeleke yeo ya bai panguli, lizo mwa keleke ya katolika. Hivisa keleke ya katolika lipotezi fali mwa bai panguli. Kiniti kicholo. Kacholo poto haiko ni kubiza ketele masila. Yeo kiniti luli. Chole lufumana kuli ni mwama ngolo. Lufumani kuli. Mia nisika wanaka pampili kaufela fata afle busi mbo. Nize amu ni wanisisi waka silisimwi komulimu akila keta kopano. Amu ni wanisisi waka komulimu akila keta mkutazi wa musali. Amu ni wanisisi waka silisimwi komulimu akila keta kufafaliza mezi. Amu ni wanisisi waka silisimwi komulimu akila keta za kusela mezi. Amu ni wanisisi waka silisimwi komulimu avile ni mtu kaufela ya kila kolbezo kalibizo landate mwana mwaya oke nile. Mufuma neli kazeo, mika antilu hanelela kulieza, kimuake leke fela. Chole niize, kamu kwa wamuna hano wami nane lusikilo wa baba baptist. Kakulilu merakuli, neba kolobe lizwe, kalibizo wa muna na Jesu Kristi. Hakuna nyomukana mwabibele ya kila kolobezo wanzi ya isi likao fela. Hamuni wanzi si waka zilisingi, kwa mtu wa kila kolobezo kalibizo la ndate mwana mwaya oke nile. Nika nanula mazo waka, nibule lekuli ni mpolofita wabu hata. Mihai wabibele ibule lekuli mulukela kukolobezo wa kalibizo wa muna na Jesu Kristi. Foki kuli mulukela kweza wana chwaro. Paulus na wala ezigu liba kolobezo hape, hakuna tia waka mba niba kolobezo chwani. Nibana nikute hakuto kolobezo wa sincha. Niba kolobezo kimutu ya swana. Yana kolobeze Jesu Kristi, Johani mkolobezi. Na hizo sewa sinakubeleka ni hanyani. Muluke la kutaha mkolobezo sincha. Minebana nikuweza cholo basika muhila kalimu ya oke nile. Nili mkolo kwa mulimu. Na kuna kuyakabu tunkinyana kutafo, busi ubo. Ikaba kalangi, Jesu bulukali nzula hae. Kana mwamila cholo, chole bungate wamina, ne mulite nika usasa nuo. Kono ni wata kuekeza fate nika kutisa nyana. Kikaba kalangi Paulus ya narumile, hana ala ezi cholo, kasamula olima noeziwa. Paulus na izi, mihane ikaba ningelo iku zokwali halimu kutolutata baisili, bile li kutilwe. Chole minamuli, unanilisa ileli ncha kazona. Paatili ya muna, kona sana atile niso na diablo skueva. Lise ileli ncha, amutoku lise ileli ncha, mutoku wakuzama ya mwalise ileo mulimu, aveileka lefa, kipeto. Chole mutali mese, kabu nolo wate nluli. Hane bashetu mkaguzo fali lundu la kubenya, Jesu wali kwa baluti wa bahaye. Kanti watu wali kina mangi na nilimwa na mutu. Halimungi ali, kiwe na mwishi, kamba Elia, halimungi wa profita. Ni ali, minamuli chwani, nina ali, Petro si ali, kiwe na Kriste, mwanamulimu ya pila. Nina ali, ufuyozu wena Simon mwana Jonasi. Kakuli hasina mani mali ze kupati ulezi seo. Mwabona, asita ikali tuto, asita ikali kopano. Na mani mali alisika kupatulu ya seo. Hausika itutaso na masikolo sali tuto za vumulimu. Kono kinda atia mwali halimu ya patulezi sekuwe na. Mifali mwalicho le nikaye hake leke yaka. Niminya kweli hele haina kuikoma. Kisi nulo ya moya ya seo alisona. Mulemuhe, mini nikiwa na Petros, mini kakufali noto za mubuso. Mikao fela seo kata mwali fasi, nikasitama mwali halimu. Seo kata mulu la kaufela mwali fasi, nikasitamulu la mwali halimu. Chole, nana nikubulu kali nzwi la hae kusi cholo nasike haba mulimu. Chole, miana ize cholo, kasamula wa mazazi nyana. Hata kiswa, hazuha, hakamba mela kwali halimu. Mi Petros kia kwa lula evangeli, kali za zila pentekota. Kikuli na ize cholo, yanakiniti na ize ize. Chole mutali miana kaiza, nivasoye kubasea kaufela. Kakuli nivatalizwe kamoya, nivavizwe kuli wa hanyezi. Mapikuli wa wake nile, kamba kali bizo lele ni mchwalo. Ni mane ne basa ile, ni kukula kuli, wa kusive ine encha. Nibitro sinza ye mi mwala bona. Hatu musali nzula hae miyali. Wanawaisu ni mizwale. Hamu utweli nzulaka. Mutwe manzulaka ni munite eleze. Vaha havasika kolwa sinamumu hupulela. Ye isali fela hola ya bula alumamu sihali. Kono seko na sakira abu ya mprofita Joel. Ni kukatu eza alachwana mwama za jama ungulo. Kulinika sulula kwa mwaya waka. Ni saka eza fahali mwabana wa hae baba shimani niwa na wa hae baba sizani. Niwa vele kiwa hae nize chwalo mwalizazi. Ni hawa kala kutuwa zeo. Bata vya kwa nikimuzabona. Kakuline bati eleze kumutu ya sazivi ABC ya hae. Hivo konone bana nikuta alimakuyena. Kakuzibakuli nana nisesi mwimuhali kuyena. Sene situka kuyena. Ona mwaya oke nile. Kumukuzisa, kikawa kalangi. Na ikawa sina kulika kutimamulilo. Famu yao oo mire kali za zilani mungwa. Hamuko niku utima. Na atezimu yao kenile. Mikisi kama insana haize chwale. Newa ize kulukile vanabaye sunimizu wale. Luka haiza kama inkuli lupiliswe. Chwale amutalimi. Titrosi. Una nilinotolo za mbuso. Mwabona. Chwale fani Jesu wana zuhile kali za zilavularo. Na asina nilinotolo za mbuso wali halimu. Kana maziba cholo. Na ize niswali nilinotolo za lifu unilihele. Kono isi za mbuso. Kaku nili filwe ku Petros. Chwale abule akuli. Petros seo katiamuru la kaufira malifasi. Nikasitiamuru wa mwali halimu. Seo katiama kaufira malifasi. Nikasitiama mwali halimu. Chwale kiyofa uyemi nilinotolo. Kulia kwalule sika sisi kuyozu ise kwalifasi. Nikiyo uswali nilinotolo mwali zola hai. Nibasuli kubuza. Kana alweze sika kama nkuli lupili swe. Chwale akunate waka mba mwapostola na ulezi sifisa kweza. Mulimu nana nikusi kuteka mwali halimu. Haiba na mfile mata. Chole Petros ali, mbake mutu ni mutu wa mina. Ni mkolo mezo kani vizola Jesu Kristi kaswa lelo ya livi za mina. Ni muka muhela mpo ya mwe ya oke nile. Kiniti yeo nji, ni leo kona liva kali notolo mwali halimu kwa li vizwa kaufela, kwa nzila kaufela, kamu kwa ufi kaufela. Neli sikulu hila mwali fasi, mila sikulu ha ni mwali halimu. Kusi cholo kona kuli Jesu na skabulu kama nzwi ahai ku Petros. Nisiwe kakaufela mwavivele, hane wakile wakolovezo. Asamula waseo, ni wakolovelizwa kali vizola Jesu Kristi. Ni baba ni wakolovezo sapili, ni wana nikute hakuto wakolovezo sinche hapi. Kali vizola Jesu Kristi, kulivangemo ya oke nile. Yeo kona swanilo, kimoku sa inezi ni chwale. Kacholo, haiba lulute kolobezo, kali vizola ndate, mwana, nimo ya oke nile. Kibu profite ya bobu hati. Chole, aniratiku miutusa umaso. Kono niluke ya kumwelisa sefa, kuli kereke ye, izibe chwalo. Haluyo mosi na batu, baba sikai tuta balitimbi. Luaziba folu ye mimwali nzula mulimu. Mwabona? Luaziba. Nishema ita kuliyomu, yani wanisesi makasirisi mwi. Kwa mutu kaufela akira kolobezo, kali vizola ndate, mwana, mwe ya oke nile. Chole muka ateleza uprofiti ya wabu hata kambazani iti. Mbati sema ngolo. Kuiti ngele kumina. Hamu nipuwa nise kwa mutu yomu mwavivele. Kwa kereke ikile aketua kubako panomwa mwavivele. Hamu nipuwa nise mwavivele. Kwa kile waketa mkutazi wa musali. Hamu nipuwa nise mwavivele. Kwa likaze kaufela zeo lubile lubule la kazona. Nikileza aketua mwavivele. Halio mwateni. Hamu nipuwa nise makasilisi mwi. Mwye kwa kopano. Kuluki. Pani wa Methodist hapa toa yema. Newa kutalize kukeniswa. Seo kisesi ndi. Kono wane waize cholo, watu opanga kopano. Mia anisa abama ferelezo. Kikawa kala uvivele ize, unanilivizo. Uli ni mkreste. Kulukile, kifi kopano yo zivara kayona. Muli ki Methodist, kikawa kalangi, kantifohe ulihule. Niwa Baptist, lihule. Pentecosta, ulihule. Wena uwakeleke yeo. Ulukela kwa wakreste. Hakuna bunde ni haukali, Methodist, Baptist. Haiba umukreste, umukreste mwapiru. Ifi ni ifi alikopano zani, yako na upepa wana. Wana wa mulimu, ya ukiniti. Kona uhupula kuli uyakwali halimu kakuli ufela uwa Methodist kamba Baptist, ulateye. Mileo kona libaka, haluzule mwali kazani. Kikawa kalangi wa Baptist ya wa Savoni, ninibuze muna wa Methodist kwanu, na angola liti ya baka za kubatisa. Na kila angola kale kale, ali, tabafela inosi, yelu kuluani sisa, huipumana hulu ni bapete nkota. Nenize, kiluna vomangi, luna wa Methodist. Nenize, kulukire, nika kubulela seni kaisa. Nika ata kwa tolopu ya mina, miwa Methodist bakulifele. Oo, oh, ali, lulifaa, alukoni kwa za cholo. Senili, seo kona fela, sene ni hupula. Nifumane anga ni mapentekota, kakuli mapentekota, valume la cholo. Yeo kiniti, baipi abu kaufi nizona. Kibuwa na baba ikungela kwa unde wateni. Kibabaka ibaba yeti abaya ni mamute ndiwa Life Magazine, chanongunyano. Kakelega pentekota, kilingu ya lisu poze tunazana kwe ye. Bana ni baba sikuluhezi kwa piliso, baba ngata masili mokufitia baba nkaufela, wabea moho. Kiaba kalangi, ni haike mama fosisabona, mulimu wa bazama isa. Kakuli valume zini iti, ni wazama cholo, niyo na kiniti. Kono kanti unalueza sikama ikichwale. Mwabona, kona libaka, haluna nikopano. Nimane unacholo, kaniti sinalikopano za Pentecosta. Mchwale kwa nikwaka alefani mwe oke nile auto suruhe lafakile ka Pentecosta. Nilimoze mashumi ya mane ze fitile. Nisewa kala kubulela kama limi ilingu ya limpo. Yani kona mpo enya nikakufitisa. Hiyo na enya ni mwalimpo. Kiona ya mafelezo kwa limpo kuya kamulumi ya Paulusi. Tikubulela kama limi. Nikayona na kwa hane iwile. Oh, sebali, unaniona chwale. Nilato pangako pano ilika tengo kakatuna. Yese kabizo Assemblies of God. Oh, hakuna hana nisona kwa njika kubulela kama limi. Nimulimusa azama ya fela kuzwa mwala bona. Ni yaba siya bali kuinafani. Kiniti, ensha. Asambula wa kwata abawa nesi. Nilato wale muhako lobezo ya libizo la Jesu. Sebali, oh, unaniona. Bato ikonga konga. Kisi kama isine baizi. Mulimu na azule mwala abona, ni yaba siya wa inzifani. Kiza yala late kaufela, atahe. Mwabona, ba wanesi ya wakonuku ya kubawa assemblies. Ba assemblies ya wakonuku ya kubawa wanesi. Nikile na mbola ni vana baba ndi, baba nani? Mr. Goz, ni Dr. Pop, ni baba ngata. Vana baba li, baba tunamwa, neni inzi ni vona, neni inzi. Mukona kulutacho wa nibupaki wa pili wani, kakuba mui tuti. Kulukili, ali, mzole Branham, alimu mbaba veli, kamba baba lalu bakona. Neba sepa halaluli. Ali, luaziva seo sifosali. Kono luka za zikamangi. Haiba luka ule lasi kakaufela kazate nchwale. Kikaba kalangi, likali angani sa mkoloku kakaufela. Luli, miya usana kuba bishopu nikamuta, kamba ye namuto neliyo mtuna, woko na mulilo. Muzwale, ni mikati avela kuba nivulumi wanyana kwa makozwana. Kamba kukutaza mwati asakote anzalu. Nikuba ni niti, kaniti nikuzi bakuli, mubulea niti. Mutu ubata niti. Nimulukera kakuwa mukresti kululalalite ya bazaniti. Mulimu kakuwa tule la zona. Kona kulifali kaze, haiba usika kolobezo kalibizo la Jesu Kristi. Nia usika ezali kaze, nia usika muhila mwe yaoke nile. Muli, oh, nikile na ulea kama limi. Seo asita usiku li unanimu yaoke nile. Niwanimalo ibaba sali, baba ana, madimona nili kakau fela, babulea kama limi. Kaniti habanamu yaoke nile. Nimu aziba chwalo. Banuelama ni mwaka tendeleka mutu, nikubina, nikubiza diabolosi, nikubulea kama limi. Kaniti, haba namo ya oke nile. Kachwalo, kakuli mugulezi kama limi, fuwa kutaru siku li munaniwona. Zilafu ya inosi ya mzivakuli munaniwona, kifuwa moya wa mina haulumelela na nimo ya wahae, nimiselo ya moya inze imilatelela. Ilato, tumelo, nyakalalo, kozo, pilutelele, hunde, kuishua, makeke. Fani kona fomu kazi vila kuli munanimo ya oke nile. Onawai pakiranga iliona. Chwale, hauli kakuli yende ama fateni, kakuli wakua assemblies, kamba kuwa baptist, kamba kuwa presbyterian. Mwabona semweza, mwikungelali vizo lali hule. Ya niluli kiniti. Muzuzo mwalika zeo, mwye kwa hule nizona. Anita lusikuzwa mwakeleke ya mina, kamba ntoka ufela. Mweza semu bate kaufela kazona. Kono muzuzo kwa kuyendema kuzona. Oo ni wapu resipitirani, halulu meri mwabaza za lima kazo. Kikawa kala ngamusa lilu meri, hive lea liluta. Oo, ni wakua Church of Christ. Babule lakuli mwabaza za lima kazo wafe lile. Kiba profita wabu hata. Nako na kumibonisa fo Jesu Christ na afilemate kwa kereke. Ufolisaba kuli, nikuzu sabafu, nikulele kisamiwa ye masila. Nibate kuli mutu, anibonisa ni ngolo mabibere. Kona ati loe lisa kuzwa mwa kereke. Kisi kama nisene sivizu siza mateni, itutuwa zami na vangi. Luli, hakini nzula mulimu. Mweoke nile usayeza musebezi wa swana. Kakuzo la pilifi yela wana cholo, kakuswana, ni ukayeza cholo, kamita. Kikaholu na halu sikopano. Kubanimufuta wa umulimu, nikuhana mata atini. Kwa cholo mutokolo mwe. Halulu meri malikazeo. Chwale, nelikalile chwani. Luka toko kwa kufa, milufite fate nika ubebe, kamuko nale ya chwale. Kamo nelikalezi. Chwale, unanima ngolo wa mangata, angozu faa, kamo ya oke nile. Nisi kasesi ngui, nelunia kisise kusiko wa mabani. Fatu ndamo, ya balumiwa. Isi nkanzi la yeo, mabaptisti balumela. Batilisha. Kaniti, nashuta na ni mabaptisti, nimi upulo ya vona. Kali tutuwa za vona, zaka uvini. Kaniti, hanilu melani ni mabapresbyterian. Hanilu melani ni ba Methodist. Kanzila yabo na ya tuto ya Minyan. Ensha. Kono sibeli sabo na bana ni niti. Kono mulu kaya kukutiswa kwa mulaho kwanu. Koo niti iliteni. Hamu kama atila kwa ndekwani mukaliangana nizona. Kaniti. Ba Baptist ne batile. Bato koloveza mungata nyana kwanu. Kakunu elisa. Nimukutazi ya wakoloveza. Baketi alizoka wane muhala wali shumi wakubona. Kiba zubi wakwai. Kuya kwa nini kuye mafani. Nikuwa pala njuka. Kuwa pala bunko. Usiuka ufela. Mata mata nilitaba zalitexano zabukuluku. Niba salika ufela, banze bati natuputula kwanu. Mata mata mwami kwa kwa, nikuwa tamilili ya bona. Nikuzuba, nikubulela nitukiti, tuwaza kuluka luka, nikubulela lishe hala masila. Nimu viza seo kulikibu kreste. Nimu upula kulimuna, nisilelezo ya kuya kuile. Mwia kwali hele onacholo. Hamuko nukui kola mwali halimu kamu kwa kaufela. Kani itikutokwa, yewa akisilelezo ya kuya kuile. Kono mutu hape pile sincha kamo ya oke nile. Mimi na wapentekote akakuli mtu lakatula kahulu kubulela kama limi za kumata matamwala alipula. Sewa hasita usiku limunanisi leo za kwa kwile. Musiki mwai kupulea sewa maliti wa zamina. Batilisha, kaniti halikoni. Kakuli mwizi wakuli upilo wa mina, minaba ngwa mipaka handi. Kuli hamusika aluka kumulimu, yeo kiniti. Hamusika aluka, yeo hakisi leo za kwa kwile ni haisali. Kono ni wata kumibuza taba hilingu. Kakuli kuna nisi leo za kwa kwile. Vivele ivulezi wawo. Vivele ivulezi kuli mavizu alu nana ngozu mwabuka yangu nyana ya upilo. Kusikawa kare muto mwalifasi. Sina hani ulezi kakusasa na uo, na ulela hapa. Muna na ngozi pina, kuna nilibizo leli ncha, leli ngozi mwaka nyabusi ubo, mikilaka. Mupulo wa hae nolu kile, kono na hafo sisika mangolo. Nibizo la mina nilisika ngolo mwabusi uu, wene mupulo sizo. Nibizo la mina kuya, kabivele kuya, kasinulo 13:17, nyama ngucholo. Nili ngozi mwa ni mani lifasi lisika kala kale. Nini Jesu Kristo na avula iwe kale, mani kusikawa kale, ni muto mwalifasi. Mulimu kantina kaza chwani, yena asashu. Kanti mulimu ya asashu na kakona chwani, yazi wama felezo kuzo kama kalelo. Na kalu meleza chwani sivi kutaha mwalifasi, kamba nesi kamulelo. Kwa nekula kukambeka falika, zelu vulezi. Kisi kama nisapiri, mupulusi kamba mweza livi. Mupulusi, luli, kiufiana ni mata, mupulusi kamba mweza livi. Hawa mupulusi wako na kutakula sivi, una ni mata. Kulukile, kikaba kalangi hana atu elezisivi kana kwa pili. Nilikuwa nizakuli kimu pulusi. Kiufiana ni mata. Mufolisi kamba butuku. Kimu folisi. Kona kuli kikaba kalangi hana atu elezibu tuku kutaha. Ilikuwa nizakuli yena kimu folisi. Ni kutuavula peri kachwale. Ensha. Oh mwai. Yani kimi upolo ya hae. Kikaba kale utu elezima tata kutaha. Kikaba kale utu elezima swabi kutaha. Kwa nizakuli yena kinya kalalo. Luli, kuchwalo. Kikawa kale ulu nani usihu, ilikuwa nisaku likuna ni musihali. Kikawa kale ulu nani kachimachima, ilikuwa nisaku likuna ni kozo. Luli, kivu nde ni bumaswe. Oh, kiyomu nde. Chwale, kantine likalile chwale. Luka alivana nizona, kakwa akufa, kamolu konela. Ulinisika nami buluka usihu kaufela.
Now there's got to be a beginning of all things. And I want to ask you something.
Mini bata kumibuzata wa ilingi. Chole sisa hako na ku. Musibe efela mwapokoto ya kangamu na kamina. Hamuluke liku kopanya se nisicho sakamita. Kono amu teleze kuse.
If you are an eternal creature.
Haiba musibupi wa sakuya kuile. Kona kuli amuna makalelo. Kamba mane hamuna kuba ni maferezo. Kakuli kuya kuile lizwa kwa linzwi. Mto yesi na makalelo. Kamba yesi na maungulo.
Don't you remember that I said this morning. That how that Melchizedek.
Kana amu upuli, nenize kakusasa na uo. Kulikamu Melchizedeke, hana kata nyeliza Abrahama, hazo kwa kubula malina. Nivile ivulezi kuli, mama ivelu 7. Kuli, livi alifa sabuli shumi ku Melchizedeke. Fani hana asali maliteka zandata ya Abrahama. Abrahama apipa Isaka. Isaka apipa Jakobo. Jakobo apipa livi. Yane linda tahe, bokuku, nivokuku wa bokuku wa hae. Mifani livi anasari mwateka ya wukuku wa wukuku wa hae. Vivele imu valaku likie na ena alifia sabuli shumi kumele kisedeke. Mubulela kaza kuya kuile. Mwai mwai. Asika bulela kuli usieze kamuluti. Na asipetile kabuniti. Vivele ize na alifia sabuli shumi. Amen. Kona kuli haiwa uta kape uyendi. Fani Paulu sana kutalize evangeli. Nenilite nginimina nemulite nkwani. Luka kena mwali kazeo, mamu zuzufela. Kuli lulite elezi hande. Mulemu he kona seo mangoro asivulela. Kuluna mane ni heba kukuta kwa mulaho. Muhupule fela. Livi, kona kuli Jakobo, yananda tahe. Sekutaha Isaka, yananda tahe. Sekutaha Abrahama, yananda tahe. Yena wokuku wa wokuku wa hae. Fani livi anasali mwali teka za wokuku wa wokuku wa hae. Nani file sabuli shumi kumele kisedeke. Niwata kumibuza. Kima ngiyo Jobo 27:38. Fani hana aize. Nolika yane nitoma mito mwalifasi. Fani linaleza kakusasa na hane lopela hamoho. Nibana wamulimu hane bahu wakanya kala lo. Nelibomba nibana wamulimu. Nene bahu wakatabo. Jesu na babu lelezikuli. Nenitabila hamoho nimina. Kusikawa kare mto mwalifasi. luna halu livupiwa za nako, luliupiwa za kuya kuile. Hakuna mtu hakuna kuti hakuna. Kwa njipili ndate kasibili ya mubizi. Nika ufela ya hata hakuna, nika mfaupilo wakuya kuile. Niku muzusa akaliza zila maferezo. Hakuna mtu hakuna kuba zusa malizo ola ndate. Yene ya nifilebona. Kana mkalatea chwani? Mwavona, mwasaba, mwasaba, muka mata mata kwanu. Miyani kilingwe ya upaki mwalifasi. Hamusikabe muba kusili haisani. Yeo kiniti. Mulimu ukona chwani kumipilisa haiba uka. Kibabakai mwakeleke, babakana mlamazoho. Nikulumela kulimulimu kiasa shui. Kana mwaziba seo linzwi lelili yasa shui talusa. Seo kakuli kupeta hala. Yasa shui. Hamukoni, hamukoni kutalusa linzwi la kusashwa. Kana mkile mwanga kamera amina, nikuive afamu kwa wakusashwa, kikaba kalayu, utaulisa filakuli kuzwafaa ni chwale hasamulao. Kulukile, hakunanzi ya isili ya kuive ya chwalo. Kulukile, seo kona mulimu alisona, yena kiasa ashwi. Nihaiba kiasa ashwi, nekusike kwa waka mbombo, nieba nzinzi, nieba mununu, nieba unyambuta, nieba kufa. Kamba ntoka ufela yekile ya wamalifasi, kamba yeka wateni. Kono konji fela seo mulimu, nasi zivile kusika pangi wakale muto mwalifasi. Kuna nisiye mbasa kusashwa. Kulukile, kanti mulimi ya sashwi, yenaya mipili safa. Inzazi wakuli ukami latesa sunda etaha, kamba kweli etaha, kamba sinimosisi taha. Kikaba kalangi, usweli kukoma, onamulelo luli. Hakwa ni kumilateisa. Yoka ufele ya utoma nzu yaka, miya lumela kuya nilumile. Una ni upilo busa afeli, miya anakuta mwaka tulo. Kono sazule mwalifu kukena maupilo. Hakwa ni kulateha.
He that's born of God does not commit sin.
Hamna kukona. Yape pilo kimulimu haezi sili. Hakuli peo ya mulimu isiyala kuyeni. Ni hako ni kweza sili. Ukona chwa ni kweza sili. Hakuna nisita velo sa sili sa hae. Nikona chwa ni kuwa ya kula kantini mawi keto hande wa mwili. Nikona chwa ni kuwa sibofu kantini hako na kubona. Oh, mwai. Nikona chwa ni kuwa mamu yao ni kuwa kwa ndiamu yao kanda kweswana. Nikona chwa ni kuwa ya kozwi ni kuwa ya sika kolo kanda kweswana. Hamukoni kwa za cholo. Ni ya mpilisizwe mba mwati ya saswa lelo. Mulimi zami miya halisa miba lelwa. Kana Davide na asikali, ufirombu yoti mtu yo mulimu haba lelisivi, nikumuwe asivi. Mulimu haba langisivi sali bupiwa za hai. Seo sitata, zeo hakima visi hakupanga fela. Kono yeo kivivele, mulimu hana kube asivi kubaba lukire. Mulimu, kasi chemo sahaye, kakuziba kwa pili, halati kulikushwe ni omukana, kono kulikamukana, katae kwa kubaka, kono kakuba ya sashu, niya ziba ya kataha, niya sike kutaha, niyako nilekuziba pili likakaufela, kakubeleke la katatu ya hae. Kambe na sika ziba, kikawa kala ingana atu elezisivi, mwana kwa pili. Kantina alimupulusi, kambe nekusina mweza libi, niena na sika haba mpulusi, mhupulo wa sene siri kuyena, neusike wa petahala. Kantina atiro wabachwa ni mfolisi. Kantina atiro wabachwa ni mfolisi. Kakuni naru melelizema tuku kuliatahe. Ilikuli haipo nise kuba mfolisi iliena. Na ali mfolisi. Mukona chwani kuba. Mukona chwani kuba ya zibahala. Kana miupulo ya hae neikaa vileka chwani. Na kako na chwani kuba mfolisi. Kambene kusina matuku. Na ana nikulumeleza matuku. Kikaba kaleo Paulus na izi. Mama Roma 8. Mutu wasi kuba. Kima yako na kubulela mu. Mububi, makwezeza. Kima angifaa nilizupa hali yema. Nikubule akuli. Kikaba kala ingwena hau nipangile chwana. Kana nasikati safaro kubateni. Kamulelo oswana. Ilikuli abweni sekanya ya hai maige pita. Yena utatafaza anga yo alata. Nikubuweka yo alata. Hakiku ya alata kamba yena ya mata. Kono kimulimu ya abweni sasi shemo. Kacholo, hamuna sakweza kazona. Hakuna semu na nisakweza. Hava kimu hao, hava kimpo ya mahala. Hakuna sika semu kwa nakweza kazate. Mulimu kie na ya mifile zona. Ni ya nikitato ya mulimu. Yo kona tava mulimu ya mitomezi pili. Hivya na igula yakuli, neluzivile pili. Kwaba na wakua ngurwa. Hiliba na mulimu kusikato mwakali mto mwalifasi. Kutu wafo, fani mulimu hana abula ilengu nyana mamu na anuwa hai luli. Kusikato mwakali mto mwalifasi. Ilikuwa nisami upulo ya hae, seo nalisona. Fani ngunyana hana itabilwe, nelutabile niona. Fani mali yangu nyana hana aswele mwamu upulo wa hai luli. Kwa mula okwani kusikaba kale mto mwalifasi. Vizo la kani ami nana ngozu mwavuka kwani. Kao fela ni mwamu upulo wa hai omtuna. Kiasa ashu. Haiba nasi chwalo. Ikaba kawe ni hana ilu meleleza. Kiufi yana tiile. Nize. Kimu pulusika mba mweza livi. Kiufi yana anima ata hulu. Foya tiile. Nana nikutuwele ya skatia. Niye naweza ngazeo kwa kanya ya hai. Fani yana upile Lucifer. Na azibeguli ukaba diabulosi. Nana nikumutuwele la kubateni, wakuli ya wani sekuli kubamu pulusi. Yena kreste. Nana nikutuwelela kuli kweza hali chwalo. Chwale, kana vile lai wuleli chwana kuli. Nikakao fela liveleki sana hamoho mwabundi. Wabala tamulimu. Kachwalo, kisi kama isemu saba. Haru ye mengi lusebeze. Kalipuluza kuiti isa mwali kankao fela. Musika mwabasi na liko muzeza maiswa. Likuziza zelu kela kukashua ni kuhapelezwa. Kono mgemu hali na halata chwalo. Hamu yeme. Tokonya na yenyani yene ni tusanga hulu. Hali nisali mwanana. Yasi na chwana. Nekuna ni muroma ya Musa. Mwamazazi amugusisi wa siroma. Yana utule zalipiha walilata. Wani kwa maipato na hali. Oo kimwasi lelezo mwata sakota ye ya gwanda. Hakuna nyomukana yako na kusinyanganyisa. Oo batili. Wabule ya muhali. Nika afumananzila kamba mwakweziza. Ifo chwale. Yeo kiniti. Haiba vivele ye ilutakuli Jesu Kristo kiaswana. Mavani kachenu nikuya kuile. Nesi nitoe unolo. Hane nizule mwata menakeleza zilani. Nimu tukau fela nizani ulela kuli. Se sikai zahala. Nisani sikai zahala. Bako na kukubona kuwa yali angani. Ukalatilo mwato longu. Nitu tengo kau fela atuwa miliani. Tuka kuzekisa. Kono mulimu na ize. Eza cholo. Vivele ize. Kona mwa inezi. Nichole mulilo wancha fazo watuka. Mwali na akau fela. Mwata sali halimu. Kikawa kalangi, habu ya mele ni kazeo. Kana mpete angachwa ni musebezu wa mina kazazi. Kakuli, mwasaba musebezu wa mfumana. Kana mwakona kuyemela musebezu osa likuwa pili. Kikuli muna ni muna hano, oka tezi sinasisi mwi. Nitoile ni kazeo. Kamba mwayemelanga musebezu osa likuwa pili amina. Kamba kisa abo fela yefumane ya kumina. Haiba kucholo, mbele kelefa musebezu wa mfumana otatama. Kaku hupula kuli, mkaweza. Mupile ni zona, kaniti. Mulele mwapiru, sina Daniel, mupile ni mulimu. Nikaze kaufe ya nileza hezi kai, nileza halie chwani. Kisi kama insisi hezi sabati chwalo, kikaba kalangi halu lifaka ufi nikusinyiwa. Muzole Branham, haku nita luseze. Kisi kama insisi kunaani sakulitabaze kaufe ya lina nikufela. Nilikeweza afela kana kweyengu, kinitia ukana. Mwasi nyawo ya munda umutuna. Chwale faa kutahali kaze tibile. Miluka itukisa kubawa. Chwale ni watakuli musikulu hele ni na chwale. Mwabuka ya Genesi faka uhanyo ya 3. Haiba mbata kuzibasi kakao fela. Na akona kumibwanisa mwabuka ye ya Genesi. Koli tuto kakao fela nilitumelo kakao fela. Nili kakao fela zelo na nika chenu. Likalizu mwa Genesi. Kibabaka ibawa zibakuli Genesi italu sama kalelo. Kaniti. Nufumana keleki ya katolika kwa simuluho. Babilona. Nimrodi, yena mutateki. Nilifumana mwahala vivele. Nilifumana kwa mafilozo vivele. Nilifumana kakuli kakutisa mate ni wakutazi wawasali. Kwa makalilo vivele, kakula pela mirimu nyana ye pangilo famivisi. Kibabaka ibababa lilevuka ya islopu, yeli, two Babylons, taba ya kale, kulukile. Amu batise, malita waza kale ze. Niwana ni musali. Nikana mwaupula, niheba Jacobo. Na uzuewa limu wanda tahe. Nimuwa na hae, wamusisana, niwapatile kuyena. Ni kuisa mwali hala upa, ili wenewe basila falile mafulo hasamulaho. Kulukile, haluvala ingifa chwale mwagenese. Chwale noha, neina ni utalia hulu kufitia sibata na kaufela samasimu, seo mle na mulimu na abupile. Mikaili kumusali, kana mulimu uize musike mwacha kwa kote kaufela ya masimu. Musali alikunoha. Lwakona kucha kusesi veiwa kilikota za mwasimu. Kono haili kwa muselo wakota. Oli mwahala simu. Mulimu ize musike mwacha kuona. Mane ni heba kuhuswala. Mkasa na mwashua. Nino haki haili kumusali. Hamuna kushaluli. Kakuli mulimu ya nawazi wakuli. Kali za zileo mkacha kuyona. Fohe metu amina akaa kwa luha. Mwavona kuzumalise lelincha. Mimu kawasi na walimu kuzibabu ndeni bumaswe. Mwabona mwaba tuwa wa inezika chenu, kulikaku zusalika mwabiwele. Kikaba kalangi, kana hakinto ebu nolofela sina kusila. Kamba kufafaleza, kamba nzila ye, kamba nzila yani, batilisha. Mulimu na wabele mkoloko, nisani kona salulukela kulatilela. Se, nimusali hana woni kulikota kiende haichiwa, nikulikie tabisa haitalimwa, nikulikota na ikona kweza kulakaziswa kutalifisa mutu. Aikungela kwa muselo wayona, miki hacha. Nia hafape kumuna hae, minie na hacha. Mimetu wabona bababeli hakuwa luha. Miki haba zivakuli nebalima punu. Miba ngunga hanya matali akota afeiga. Miba ikezeza za kutina. Niba takuye manyana fo famuzuzu. Chole kulukela kubama kalelo alika kaufela. Nemuna ni makalelo. Chale luna, kifafo ni watakuto matawa kaufela. Chale lulezika zateni, mwami kopano ya mibeli ye, mane kutofita mo. Tshaleka kusasa niwo nikutira mwamulaho nikutatulula mwawiwene. Kulifani mulimu hanabu palifasi. Kulifani hanabu pamioya. Mimioya ya nise ivaka usiamu. Nisi pie unolo. Ni nili kaze shutana. Naso yuku panga mivili ya mina. Naso yuku beyamu ya hao hande. Sinamu ya hiyo mtuna wa sikwala. Sinamu ya hiyo tomali welekiso za hae. Za kuya isandu ya hae. Naso yuku panga mivili ya mina. Mina ito mire inze iye mifani. Nazi wa hande luli. Mamu upro wa hae. Sine sikai za hala. Lizohole. Mulimu na pange lizolani. Asika kanako yana apanga lifasi. Kono mwe waka na upangile kusika waka lifasi. Chwale, kono lizo ole ni mubili wo. Na upangile kanako yana upi lifasi. Kakuli mubili wo nozu ile kwa liluli. Ni uka kutila kwa liluli. Mulimu kono mwana apangezi. Na alito mleka le mamuto mwa hae omutuna. Mukolo kwa hae. Chwale, fani hana ilo upa lifasi. Na upile mutu. Ni mutu wate ninasabu na alihandi. Chwale ulezika alezeo kakusasa na o. Mufitile kuzona kale. Kamu mane kuliena. Yenanda ate natile kutotali mwana hae. Amweza kasi upiosa hae. Nizengu chao. Mikiha mwezi za musali. Uba mutusi. Chwale. Muhupule. Kulilibupi wakau fela za ilifasi. Kiada mayali file mabizo. Na apupileka aleliko. Liko mu niliwatana. Nilika kau fela. Mika chenu luna. Batikitibi ni. Nimina hano emiwe yeshutana ya sayansi. Ibile ilika kalirimo zeli kiti zesilezi. Fakufu manasi yemba sesi toko hala. Vivaka leo folofolo yani mutu mwabu pilo wa folofolo. Lwaziba chualo kulubu pilwe. Mimu sali kisi yemba fela samuna. Ubupilo kusesi bupilwe. Musali na asio mwasi upio sapili. Mulimu nasa felize kale kubupa. Mwali limo nililimo nililimo. Konji mane hato panga musali kuzo kwali kupola muna hae. Hada manasa hafelizeka lekupe ya mabizo lipupi wakau fela. Likazeo nikau fela. Konune kusinasi kasa hae. Kachwalo amupangela mutusi. Angali kupokoma kupua hae. Hakuwa hela sitombo. Nikea mupangela mutusi. Ni mutu mwamwe wa hae. Noli wa muna ni musali. Ni musali kisi yemba fela sa muna. Ni muna ikungela musali wa kunyala. Ni haiva yena kimusala hailuli. Musali ya filo kimulimu. Ukawa kuye nasina siyemba sahaye. Kona liwa kamuna ni mifilifili ya mingata mwama nyalo. Hakuline mkile muayi ya kwande. Mwayobona msizana. Yana nimetu amande ya mafuvelu. Kamba zengu cholo. Nimibona hale loeminde. Nise mumutawe la hulu. Kana kwa ya pili. Asa hawa ni mwana. Neno hani. Asa hulu mkilekali. Ni uba ni mangonde. Ni kusupala. Nichwale mubata kumuleleka. Nivawa mwami na basali. Hamufu manamu shimani ya nanimilili ye uleneku. Nilisuzo lalikulube lila mbilo mwatengi. Ninze itatani. Konoka ntika ufela ikakuma wakwatengi. Na aziba seo kakubanizi kwa yasona. Kono kisi kama isi seza hala. Kisi kama iseo mukala kutawela seo. Muluke la kula pela pili. Kakuli musali kisi yemba sahao. Mihaiba ukira wakumbatila musali masipuwa sahao. Minikumunga kubamuzala hao. Ni ufetua sisi ngozu kuwena. Luka avulea chwana kuli mutu sise. Ni musali kaufela masifuwa sani. Hana kuswanila kuze ngozu. Ni mulimu uka kwa tule la fateni. Ni muhupule fela wanacholo. Ina mutavela kunganga basali wa baba mwenye kuya. Ni utule kazaka sisa na nyana kachinu matolopo. Mutu yasa liyomu nyana ahulu na muziba. Ni mbapa liwanjuka inza mule kilali tino zende. Nilika. Nikulika kumubapa lisa chwalo. Hewa kona yeko na kweza likaze chwalo. Ya chwalo alu keli ni hewa kubizwa mtu. Mwaziba, jaha inyaza hali kufitia fo. Ibo mubiza njamu sali kuli kiyamu zwezi. Yonaina ni kuhi chwalo kufitia lichikalaba sali wa mwa Jeffersonville mwa inezi. Ni mubiza kulwe ya musali kuli kisesi zwala maswe. Kantia yi chwalo. Yonaina ni maikutu wa kuhi chwalo kufitia basali wa mwa United States. Mungata wabona. Yeo lulikiniti. Chwale na ziba seo si chwale. Mini mivulezi kuli nikabona kuli mutu sise. Mini bata kuli muzibe. Mieo kiniti. Kaufila bona. Basali bamaza zia. Haba zibi seo buisolo bulisona. Bali usikiwa holofaza lizololaka. Ulukile. Hamuna nilelikana. Mulemu he. He nisha. Pani hamu ziba sesi lukile. Nisesi fosa halile. Chwale mulemu he. Mutu yo fani hana abupilwe. Mulimu na akawa hanjemo ya wahae. Nia angasi yemba kumuna. Nikupola hae. Nia upamu sali kulona. Michwale kihanga si yemba sa musali moya omunde wa muna ni apanga musali kuona ni kihabu pa mutu wa muna yatile ni amukabona mu muna yomunyani mwaziba kuipenta kamba kaufela momulibizeza manala hai ni mwaziba amane kwane kule ni akati alizo kule limwe ni kuisa za milili ya hai fafasi ali kumbinyukisa za milomo ya hai mwalimu nili kaze swana sina zeo alimungu baba shimani baba ndeba amu upulefela kezeli kuna nzisifo sahalile ni nyua ni yeo kuna nzisifo sahalile kia ande umuto komele miyamuka wana musali nikuwa imamulomo nzati nema lukwe asikenele la miuli nika kupulele la mulikani seo silisona muzwale utoko mele musizana tunayo kuna nzisifo sahalile niena musali ulukela kwa musali ni ulukela kutina sina musali pani muli mwana abupile mutu na mpangele kubanto ilingu nikihabu pa musali kubanto isili michole mulimu hati nisamutu na muti nisize kanzila yengu nini musali kamu kwa usili nivivele ize kima suwabisa kuli musali ya hapa lesa hapalo sisi mikirea kubasa muna nimi na wasali wawatinanga tutino totu nyani tuputula tuwa kale nizengu mane nikutinilanga kwande kwanu tuntotua kana mutu viza chwani nikaboka bali kitu oh kuti tunto tuani kitu bati bati akitu putula kono kituani totungu totuna ni mahutu wa matele cholo pedo pusha nisikenelela samalukwe hawa kena wali zee kizalika libe senili bati muliangane hile likalibe hawa tinangili kazani basali wakona kono likalibe hawa koni yeo kiniti bivele ize kima suwabisa kuli musali ya hapa alesa hapalo ni muna kwa hapala sapalo sisi lukwe ya kubasa musali ni baana sebasu anasina basali zazi nizazi miniba sali sebasu na baana kibuta tamangi lukafumana mwami zuzuye likani kabivele basali haisali basali ni hanyani hanita rusimi na basali basi kresti ni kulela kaba atusi lundwa manje babatako za likasi na baana babatako kula milili yabo na sina baana wakambe kama zuwa wana fasipi sina chwani ni kuwa pila kuli mlimufu yola Amerika ni kuwa imamulomo kwa tuko mshetu mke mwami kwa kwa ni kuwa kutachwalo ni kukena mwali kululu niluwa lile ni bata kumibulele la tabayengu nimi na wako vochi babasali muteleze hilipo nina mwamu kwa panofe lile wamu ala linaha nikuweleze silezi niniba ilibu ngata walikozi zafami kwa kwa nikuzwa mwalikozi zemi anda imilalu zafamu kwa kwa munuhekuli nekuna nivako vochi babasali babakai nekufumane ile fela babali shumi kababane nilibana mimi anda imibeli kama shumi akati alizoo kamalalu kamba nasepa nilicholo Nyanda ye mibeli kama shumi aketalizo kama lalu ni ilingu niliba kuwochi babasali bakuwochi babasali hani kule ikuli hakuna bakuwochi babande babasali kono ye na ukafe tu hani akulichwalo mimu nikakuyema kwa mulao wa hae abe abona ala hande nza ye mifani kasha milili yani hakutamkokola kikaba kalangi na akali kaniti ufosize haruna milao nebanya kisize seo malitifo za mitelo zeni sazozwa kuzona haruna milao haiba kuna kikaba kaleo mule na yomutuna yani wakwa England na izi swanero ya miguso ni ilisi na bayambi baba sinama fuwekelo yeo kiniti kuyema fakatala kuzamaisa swanero ya miguso kele ivola nikimokuse kuinezi kwa banyandisi ni baba mkaufela ya wakaufela kele ivola hakusana zengwi kwenji mulimuwa ya zento ilingwi iliku sinyali kakaufela sina hana ulezi kuli ukasinya nikukala sincha chole mutalime mose lusutelezi faka ufini kutaha chole fani musalio na mungu pile kwa mutusi, mina aluke la kwa mutusi wa hae. Mihe, tuelefa haniskava kale limukutazi wakulumela na nye na kase haisa. Mibali kakulieza kanzi la isili, kono hivo halibona halikuba zangana. Walika kukule lakuli adia manie vane vachilema apule. Nizwale haiba, hanibwelise kalishe ya chwale. Kono ni batakusi vulela. Kakuli haiba kuchama apule kutisaba sali kule mwakuli wa mapunu. Lulukela kufama apule hape. Mimuzi bakuli yeo kiniti. Mwaziba kuchama apule sewa hakisona sene vazize vale musakuli vazive kuli vama punu kani itinesi jolo nyeena nikutaha kakufosa nekuna nikuwa jolo kakuli nivatole mwakuli vama punu hani vatirocha kwa muselo ono anisizwe kana musali hakikote ya miselo kana minahamu miselo ya voma amina wani neliona muselo ono anisizwe kuchiwa chole kiefa ati abayetuna chole sisi waka ufia hulu seo science iko nile kuziva kuyaka seo mutuna alisona nebaka atilema sapo akale nebangilema sapo akale niba anganga litoho niba anganga nitutendele nima zoho nima sapo nikulika kulieza kubwa na halas na mutu niba ziwa kulinto ye libuka ufi yele batu ufu mana kuba mutu yana libuka ufi kuyona kipo mbwe Kona sikupiwa sisi limu kaufi ni mutu. Kono akisesi mwiku mutu, yena ufahalimu. Sikupiwa sisi njia ni kakufitisa sabupilo, sisi liteni kisimbotwe. Haili sisi tuna kufitisa kimutu. Mulimu na akalezi fafasi, miya abupa kakupahama. Konji hatu ufitisa fasi upeo sahai. Hati sa kakufitila mwali nyuani nilifolofolo, minikuya cholo. Konji hatu ufitia fasi upeo samulimu. Na abupile mutu mwazi upeo sani. Isona sisi ipitezi kwa kutuna. Sikupiwa sisi njia ni kikambuluwe. Kene katu ufitu wakupasimbotwe. Nizengu cholo. Chole. Siemba sisi la teile se, seo basa kwa nikufumana, mtoko menemangolo chwale, minamuka apalua kulumela se, mungate wa mina. Kono nibata, mibata fela kulimuga ni seo, mwami upolo ya mina. Mimusike mwaba, nimi upolo olu anisa seo. Muteleze. Na aziba mungate wa mina, mubile muteleza Dr. Dehan, ni akaniti, kakupa muna wasi emo sahaye, ni mzuale omunde wa Baptist. Mina akaniti na itumila kuyena, unaningana ni butali, ni kusali bala kufita mwani kwa nakuzi vela. Kakulikimu ituti waza zabu mulimu, ni hape kimu alafi waza miliani, ni kidoko tawa science, yena kimu una ya abunangu. Kono ugulela kulivani, fani wana wabashimani wa mulimu, hani wabweni kulivana wasiza na wabatu kibabandi, uungama emu a Josephus. Akule akuli, neba ikenize mwami vili abatu, miba ikungela basali. Mine kuna ni mangangarume mwana haya nod, mikaba ikungela basali ni kupila nibona. Fani bana babashimani bamulimu mangelo ya nawile ai kungerani kubona bana babasiza na babatu mitakazo ya foso ne ibirento yetuna nibo bona kakuba basibi kwakuwa bai Kenya mami bibili ya batu hai baba iza cholo basi nyafoliso ya bumulimu basi nyali kakau fela hai ba diabulo si wako na kubupa kakulikiali kana ni mulimu diabulo si hako ni kubupa ni bata kuli munibo ni sesi baka silisimwi. Kwa diabolo si akona kubupa. Hako ni kubupa. Yena ukona fela kuliangani sazebu pilwe. Yena akimubupi. Yena akimuliangani si fela. Kulukileka ntikisi kama isene seza alile. Mutoko mele. Kiefa pulelo yaka. Sefa siemba sisi latehile. Chwale wana ni pombwe. Kono mko ni kukopanya pombwe ni musali kuliva pepe mwana. Hamko ni kukopanya mutu kau fela ni folofolo ifini ifi. Haliko ni kukopana. Hamko ni kushovanisa mali ya folofolo kau fela. Hani ni mwa Afrika, ni batali mabatu wani wabansu, kwa ni mwanzila ya kuli, yomu ngina ize kuna, ali, hakize ngikono kini folofolo. Seniri, ubulelasi kama ngi, nipo na kifu atusi na wana chwalo fela, mwui nezi. Mana mwendi ni kukufita, alubone ni kukulelele, hauna ni muhupulo wo chwalo, kwa heo kutila kwa mulaho, pali folofolo. Seniri, muna yaani, haiba kiyo munsu, sina nekuleni milafo cholo. Kamba haiba kwa mubala wangante talukeke sina mupusi. Kamba haiba kwa mubala wambi mbiulu. Wako na kupilisa upilo kwa hao kufamali. Kono usike wali kakube ya mali afolofolo kuwena. Kaniti, yena kimutu. Bake nisafi elakuli, italo lililingwi kilelinsu. Milelingwi kilelifubelu. Milelingwi kilangante talukeke. Milelingwi kilelisweu. Seo asina sakweza nisona. Bibele ibulezikuli. Mulimu wa mali alimangwi. Ubupileba tukamukana. Niyeo. Kini tiluli. Liva kazana lupila kuzona. Zine chinchami bala yaruna. Nelisina sakweza nisona. Mulimu na abu pile kumutu. Alimungu. Alimungu lina haka ufela. Mali alimangu lina haka ufela. Ize swana. Muchainizi. Mutu wa musweu. Hako ni kubulela chwale. Mutu wa munsu. Hako ni kubulela chwale. Kuliani muna wa China. Kiwa ngante talukeki. Hanina sakweza niena. Kimuzu wale wa hao. Mini wena mkua. Hako ni kubulela laso anasina ngante talukeki kamba mutu wa munsu. Ive mangi ka ufela. Hanina sakweza niwena. Kimuzu wale wa hao. Kini tifaa. Mulemu hechwale. Sefa asani seza alile. Na alumela. Mini kona kusiyemela kabibe. Kulikini noha yene ezize cholo. Noha kona mutu. Yaani ya late ile. Mwala pombwe ni mutu. Kakuli amuteleze. Mulemu hechwale. Kuli noha ne isisi haabe. Nali ya butali. Ahulu malibupi wakaufela za mwasimu. Chole, nenilonga libuka za litaluso za manzu kachenu. Kuzwa kai ni kai. Kubati sisa linzule. Linzuleo la butali ne litalusa. Litalusa kubaningana. Kubani makili kichani. Mito loko yende. Yasi heberu kuzwa M-A-H-A-H. Maha. Litalusa kuba nizibo yani ti falitaba za bupilo. Chole, haulitali mengise famu zuzufela. Yena ubutali, makili kichani. Kono hivo ubizwa noha. Kono muhupule, na alie na ya ubutali kuzekile za abateni. Ni mane neiswa na lulisi na mutu, kufitasika kaufela, sesikile za abateni masimu, kusutela kumutu. Na sisi hahabi, sikuto kona sesitromu weza sehahabi. mina aliena wa vivela ize na aliena yabu heha kuzona kau fela. Mane neva sikuto nesisikazu safate ni wende kau fela. Ivo mivala emi ndea noha kievu heha. Mininga na nivutali. Neva sikuto nesisikali zusa. Kono muhupule mulimu na amu ulezikuli mautuwa haya kazuswa ni ukaza makamba. Miyamu koni kufumanali sapo lilimwi kwa noha leziswana ni la mutu. Nikika ho vasa ya nsivala teye. Kono yeki ya nifani. Mulimu ulipate zimeto awa utali nivangani. Ni usepise kulipatulula kwa haba na vamulimu. Mama zazi ya maungulo kwa haba na vamulimu haba kaipona haza. Kwa ni maneva na vamulimu ane vanyaka kusikaba kali mtu mwalifasi. Kwa ni sinu lotuna ya toho ya vamulimu nilika halikati siwafafasi mama zazi ya maungulo. Na akabo na halisa likaze kwa haba na vamulimu. Mwaziba kulimangolo haluta chwalo mikiru na vafa. Kikaba kale mulimu usweku kwa lula likaze kuluna. Mulimu usweku tisaba na bahae mwapo na hazo. Uya haka kufitila fokufelela ziwa ya butu. Zile ya kukena mwasi nulo ya moya. Nikuisha tumuna. Kakuli ya lusikave luluta mwabiwele ye. Kizelika kuya na nivutali. Isi ngisana hai tutile mwami kopano ya lituto. Kono kisana hai tutile kama mwele fapi la mulimu. Nisesi tabi size mulimu kumfasona. Wana wa mulimu baba ipona halize. Kiefa noha. Chole kisefa seo noha na ilisona. Nika mifato loko ya yona. Nunani, wisha tumukile kuzwa kwa simbotwe. Kuyo fika faa nifakulubi. Nize mchualo, nichualo. Niza kuli mikuli. Kwenji mafelezo kuto fika kunjoko. Kupombwe. Mikuzwa kupombwe. Chole lutuha kuzwa kupombwe kuya kumutu. Milwa kumoka hakuwa chualo. Kulukile, sansi hili. Chole mulitele. Lwa kwa nukupa nyamusali kwa njoko. Nikuwa pombwe. Minikufe tulakulimuna akopane nipombwe. Aliko nikubeleka. Nikopanya kwa folo kwa ufela. Aliko nikubeleka. Maria na kulumelana. Munge Maria mina. Kimali ashuta na kwa ufela ona. Kuna ni Maria mangu mwahali mo. Mia wako ni kufumana folo folo. Oh, hallelujah. Ni kutuwa kuwa wavula pelika chwale. Mule muhe. Kikawa kalangi. Mule muwa patezizo na. Hakuna lisapo kwa noha. Leli wanala sina lisapo la mutu. Uwele lita wazate ni kwa hule. Ni miupulo ya batu baba butali. Mini kamifonisa kwa kuzule muna ya butaliani. Kikai kwa inzi ni hako bachwalo. Mwabona, hako nikuta haka kufitila kuzani. Lina nikuta kasi nulo. Kiwe na kreste. Limu anawa fahali mwali chwe le. Nikai ya hake leke yaka. Mimi nyako yali hele haina kuikoma. Sinulo ya moya. Kana Abel na zibile chwa nikaza kufangu nyana. Mwasi baka seo kaine na afile miselo ya mwasimu. Nesipatulezu kuye na kamoya. Hamuli mfumani mwami kopano yali tuto. Hamuli mfumani kakufitia mwali kopano. Muli mfumana kwa lihalimu. Chwale, mutali menoha. Noha ye, yeneli ya pili. Haru swani senimu wanale wayo na chwale. Yenakimucha hayo mutuna. Umuhala pombwe ni mutu. Miona noha, yenadiabulosi, Lucifer. Nazi wakuli aneli wana mali fela nosi. Ana kuna kopane ni mali ya mutu wa. Kiena mutu wa nosi, yana kuna kutalimana niena. Nasa kuna kulumelana ni pombwe. Maliani nasa kuna kukopana. Nasa kwa nikutelimana nilikaze shutana. Nasa kwa nikutelimana ningu. Nasa kwa nikutelimana nimbongolo. Nasa kwa nikulumelana nivolofolo kaufela. Nana nikulumelana nino haye. Haru mungeni chwale, nilubwane mwabwane halela. Yena kimucha yomu tuna, gangalume wakale. Kona koba fumani masapu anyu. Minika amibwanisazo na mwabibene. Chwale mulemuhe, kato komelo. Kulukile, mucha yomu tuna yo. Haru ule nikuli neli, neli yomu telele, kali ngokola zeli shumi. Wama hete ama tuna, na yawa na afyasi na mutu. Mimali ya hae, asamula wa kushetumuka, utamahana kwa folofolo yeni yani. Mwako na kukopanya li folofolo, mimali hate nina solikuzo la pili kuba apa hami. Upilo wupa hami, wino wupa hami. Ufitila hatu wa fitafasi yemo, samutu. Kono utamahano ya amaferele zofa, fahali mumo, neipume hile. Kibabaka yawa zibaku li science ipalo ziku fumanasi emba, sisi late hile. Kawafela maziba cholo. Kikaba kalangi, kiofa, yenanoha, kiyo na alifa, alimucha hayo mtuna. Minidi abulo siwashe tumuka chwale, uli, na kona kususumeza. Chwale ya mkate ni mabasali, nikuwa na likezo za basali. Muhupule, mutozwe ki diabolosi. Mia kimusalamina, wakunyala. Mulemu hechwale, diabolosi na tulukile kutokena kunoha. Nisafu manaeva mwasimu ya Eden, alimapuni. Mikia bulela kazamu selo wa mwahali. Kakuli mwahali, kutalo safahali. Nize chwalo, mwautusisa mwahala kopano. Mikia sali, chwale kiende, kiende mwameto. Kisika maisa na ezize, na akalileku la taeva, nikia pila niena, kakuba muna hae. Mimusa liki habo na kulikiende, kiasa yo bulela muna hae, kono nasa ituwezika leka satani. Nikiasa pepa mwana wa mshima ni wapili, Yana nani libizo la Kaini, mwana wa Satan.
Now you say that's wrong. All right, we'll just find out whether it's wrong or not.
Chale muli, sao sifosa alile, kulukile, nukafumana haiva, kufosa alieka mba kutokwa. Mini kawe asi toyo, mwahala peo ya hao, ni peo ya Noha.
What? The serpent seed. She had a seed and he had a seed.
Sikama ngi, peo ya Noha. Musali nana ni peo, mimu nana ni peo. Miukapi ya tatoo ya hao, miwe na ukaruma kwa listito la hae. Nisito mbo, force talusa kupangaswa lelo. Chwale kiyofo, peo ya Noha. Chwale, mulemu he. Fakute havana, babe. Chwale, Noha ye, fani hane yemi fani. Ganga lumetuna yo, wamcheha, na yemi fani. Nana nisibisa kweza bozwa, ni musala Adama. Kika yiko kufumane ya sibika chenu. Kisi kama insesi ezisa, lika kubamoli inezika chenu. Chwale na, nakaniti, mwako na kuswala seni vulela kasona. Nise kuba chwalo. Niana ize chwalo, mulimu sali, akalakubiza Eva ni Adama. Mikiha sabule yakuli. Nenili mapunu, mikihali. Kima inyaku zivisizeku li umapunu. Chwale kiyawa kalaku mutinelo wabusole. Banza wafita chwalo, bali. Kulu kile, yena musali yononi file. Kiena ya ezize, kiena nani hapeleza. Mikiha sali, Noha kiyo na yeneni file apule. Kulu kile mukutazi, hamu itebu hele ilimina. Kiha sali, Noha kiyo na yenishe maitite. Kana maziba seo kushema ita kutalusa. Kutalusa kusila fazwa. Kuyaka mwana inezi. Diablo sinasika mfapule. Noha kiwa na yenishe maitite. Michwale kiasa kutasi kuto. Nisali, kakuni utelelize kunoha. Kufita kutula muna hao. Uingire upilo kuzwa malifasi. Miuka ukaekelezo kwa butuku. Mikupepa kwa hao. Ukawa kama muna hao. Nize mchwalo. Nikakuni utelelize kumusala hao. Kufita kutulano. Nikususise kwa liluli. Sipupewa sisi pahamia huu. Ukakutila kwa liluli. Mi, Noha. Kakuli weze se, ukaamuhi wa mautu wa hao, ukazama ya kamba, kama zaze upilo wa hao kaufira. Ni ukatoiwa, nililuli ikawa sicho sa hao, kifo chwale he, kiseo si emba sisi lati hile. Chwale, kia kutahaka ine, haulitali merengili upeho. Kia kutahaka ine, kia chwangi, kimule kisi ya talifile, kia limamubu, yabu nangu, wangana, wavula peli ahulu, mulemu ese si limulelo wa hae chwale, kamu zama ye nina, kami zuzunyana fela. Kiyofa wataha, uzibaku likiana hana, uvatiaku ya kwake leke, umu ya hezike leke, umu fanilinubu, utisa ni aletare nili kakao fela. Na ya hila aletare, abea mapalisa haifateni, abea nisimu, niselo ya mwasimu, haifanubu kumulimu. Ali, kizeo ikungela mulena, na aziba lochanga mapule, kiso nasene silitisize. Baba ngui baba na bahaye, vana ni mupu loo swana, kubonisa kwa lizuelela. Atisa mapule ya hae matengi, uzwa kwa simu, abea fani, ali, sesi katisa swalero. Mulimu wali, nesima apule. Kono kasi nilo ya moya. Abel nazivekuli, nelimai. Kiasa atisangu nyana. Ai kama famu mizo, nise ishwa. Mimulimu wali, yeo kiniti. Seo kwa nasene sieza halile. Nelimai. Mwaziba mali yao nivule ya kaona. Kulukile. Nelimai, anaize chwalo. Chole mulemu he. Mifani kaine hana abonimu nyana hae yana pikuluwa. Haa muhezu wapila mulimu. Nilisupo nilimakazo linze ilieza halakwani. Amushwela muna. Kia sali, alu tuhele likazao nafaa. Amutali memizu wali bahaye. Amutali mebana bahaye laka chenu. Chole ni nani kutali kufita mwai nezi. Kia saa filikana. Kana kufilikana nekuzwa kai. Kikuli mubule ya kuli kufilikana. Na abulaire mnyana hae. Na alisi bulai. Kana mwakona kuza mulimu si bulai. Ni adama nalimu wana mulimu. Vivele iwelezi kuli. Adama nalimu wana mulimu. Simulu ho yaani yende kwa mula wakwani. Adama na limuana wa mulimu wa mshimani. Nikulimuuna wani nilifufa nilikakaufela. Nilisike guzwa maulisika lolo ndelwani. Ninelina nikutia haka kufitela mwalisipa kasisili. Ninelitile kakufitela kusatani. Yenana lisibulai kakukala. Vivela iwelezikuli. Yenana lili hata nisibulai kakukala. Nikufo chwale. Nisabula amu nyana hae. Ni wani nilimufuta wali flakresti. Chwale hekuza fani. Kakuli yena ati saseta. Kuli angesi waka sahai. Lifu, kukumbekwa, nikuzuha kwa kresti. Mimulemu hechwale. Kifaa kutalinga ngalumezamina. Nika ine kihaya kwa wasi waka sanodi. Haiba ndatahe nalinga ngalumeomu tuna wa mchaha. Kisi kama insana akawa waka ine. Ndatahe. Nikihaya kwa wasi waka sanodi. Niyai kungela limungu walikeza liza hai. Zila fela yana kaeza. Nekusina kone kukazwa vasali. Kono konji fela kaeva. Bai papata kuli nebana nibana baba mashumi asupa baba shimani ni basizana haiba ne kusina musali yona bibele haiba libasali haba pepo kono bana fela mifani hai bane kusina basali basili kwanda eva fani hana shule vatu kama sika vatu hela kubateni nana nikuba ni bana babasizana nina nana nikunyalake zela hai na ile basi bakisa nodi miyai kungela musali kwani mifani hana munyezi kwani kikona kone wafumani mangangalo mewa tuna Vene waliva na wawu ya washimani wa mulimu. Vene wata hile kufitia kunda tavona. Yenadi ya vlosi. Kufitia kukaini. Kiseofo siemba sisi late hile. Ni mulemwe peo ya noha. Chole mulemwe. Mupule. Peo ya noha kiavula peli. Mwilemwe haikala kuzamaya. Chole kami zuzue likani. Kiefa ya haya yona peo ya noha. Kisi kama isene seza hile kubona. Chole nivale sisi mifaa. Nilingozi musiali wo. Kisi kama isene stile kufitia marusika lwa abe. Muteleze kuse. Kulukile, kasamula wa kwata Abel, mamula wa Abel kwata Aseta, mamula wa Aseta kwata Anue, mamula wa Anue kwata Asema, mamula wa Asema kwata Abrahama, mamula wa Abrahama kwata Isaka, mamula wa Isaka kwata Jacobo, mamula wa Jacobo kwata Juda, mamula wa Juda kwata Davida, mamula wa Davida kwata Kristi, kuisa kwa kupita hala. Mulemuhe, mamula wa kwani, momo ya omulimu na opila kwa Abel. Mutali mekamo na upile la kuseta. Mutali mekamo na upile zi kujuda. Mutali mekamo na upile zi kudavida. Mutali memo ya oswana, oswe kubiza. Kakufita ya mwapeo ya lukire yani. Kakushetu mkachwalo. Hakunata wakamba nevaiza sikamaya. Nevazi vile pili. Mutali meku Jacobo ya masila. Hanibuleise kalishwawo. Kono Jacobo ya munyani wa maswabi. Yanafumane yanga mukaufi ni mungu ndo wasi apalo sabo mahe na kukaufila. Umata mata. Kashimani nyana kama swabi. Haipe alika zengwi. Haya. Mie hapu mandatahe. Kuliangembu yoti. Konene lifiloye na kusikaba kale mtu mwalifasi. Kaniti. Mekulichwalo. Haya kwani. Mie ayo kuma mkwenye na hewa muna. Mikia ngatu kota. Tuandila la nyana. Mikia tuwea mwamezi. Kulia sabi seliko muzani kana kwenye lituwezi. Kulilipepewa ndila la walikomu. Kulia apume. Mie ayo kungeliko muzani. Mulimu na mfuyozi kuzona. Yao kiniti. Uma yile mtu kaufela ya bulela zema suka Jacobo. Kana mwaziba sio mprofita wabu hata na bulezi. Kamba na profita akakuluka. Balami naize. Yao kaufela kama mfuyola ukafuyola. Mini yaka mkuti ya kaufela ukakutiwa niena. Ni kuzusi za wena Jacobo. Ni mfumani kwa sina mwana ha ya kwa hule. Nisina mbande hai sinyasi ya leto sayona. Ni mnyanga nyize ni kumuzusa. Hallelujah. Hakikamata hakikamu ndume. Kono ikamu ya waka kukulela mulena. Mutali metaba yo haitaha hakupeta la kwani moyo wani ubelekile za kupeta la ku Kristi nikushetu mkachwalo kwa bashemi bakale unze ushetu mkachwalo hakunata bakazene bawezizi sene babulezi sene bayizize ne bali peo ya kuluka kaniti nifa fanya Abraham ya lukire kanya oh ni kutoa fera hande yuli fanya Abraham ya lukire hana hata nimele kisedeke yenana alimulimu kasivili Melekisedeki nelimangi. Mulena wa Salema. Ye limulena wa Jerusalema. Mulena wa Kozo. Nasina ndatahe. Nasina mahe. Nasina makarewa mazazi. Kamba mafelezo wa upilo. Yo alie na kaufela. Usali apila. Nasika abia pepwa. Hana kushwa nikamuta. Nasina ndatahe kamba mahe. Nasina makarewa mazazi. Kamba mafelezo wa upilo. Munivulele kuli na alimangi. Mulimu wakuya kuile. Kuselu vizakuli. O nilibezi fela. Mumu vizaza sa nchwale. Bungeloi. Kona sao silisona. Kusona sinamua. Hakili tangu. Konoka antikisika. Sesi ipona halize. Sinamua na tezi kwa Abrahama. Matende kwa ani. Sinalingeloi. Nikupolofita. Nikupule ya sarakuli. Na ase hile. Kwa mula wa hae. Nize mchwa. Tawa ya tengi. Nto Yesu wana. Miki yofa. Na kata ni mle kisedeke. Miku uku. Kuku wa wakuku alu na Abrahama. Mwapeo ya yalu kile. Halifa sabulishu mikumele kisedeke. Mine kutuwa mirwe kumuikulu. Wabai kuluwa haefa. Peu ya yaru kile. Tualefa kutaha peu ya noha. Tule muhupule kukawa sitoyo. Ndua mwahalabona. Peu ya noha ibile itaha cholo. Miitaisa skamanyu. Tule alungenili limoze nyani za makalelo. Tule mutali mesene siza hile kwani. Nuka abalafatengi kakushetumuka. Kakulikona anisazo tatubatengi. Peu ya noha itaisize kaine. Kaine na ile kwa siba kasanodi. Hayo pepa mangangalume. Mikiaba taa mwasi bakasanue. Nevali baba butali, baba itutile, batu bangana. Kiniti yeo nji, nevali baba yahi, bapangi, baba sayansi. Isi nkapeo ya yalu kile, kono kapeo ya satan, yona noha. Nevali baba tusina, sina baba sayansi, baba yahi, ni baana baba tuna, baluti, mangolo luliko na sabulela. Nevala fabutali, nevali tulali sipi, nevali tusali sipi, nevapangelika, nevali kireli sipi za shutana, niku ya hamandu, nize mchwalo, mangolo wabulela chwalo. Mine baliba nyefuli, vapeo ya musali. Nuwe ya lukire. Kinitia onji? Alubala tileng fana kwenyana. Kasamu lao luwa fumana mwareka. Nikaka ufela nelisinyizwe. Nibaike nyize mwami nelo alivi. Nibaiku ngelamu lao. Nibutali ningana. Kufitila mulimu atali mafafasi. Nekusina babangata veni basiezi. Kacholo angafela nuwe. Nilubasi wa hae mwareka. Mikia nelisapula. Nikusinyali kakao fela. Angai noki kapili. Kinitinji. Nekuna nilipeu kaufela, mwendilipeu kaufela, kono mulelo wa hae ulukela kupeta hala. Chwale, niweniwa na bahae, neni bazule mwani, kama sema njafeta, nilatile kanzi la elu kile. Kanti peu, ye, neikeni chwa ni mateni. Peu neikeni mwareka, sinafela mwane yeze lize kwa simulo, kufitila kumusali, basali babona. Nibalwezi peu ya satani, kufitila mwareka, sinafela eva mwana alwalezi peu ya satani, kulia pepe kaine, kufitila kumusali. Mubeanga basaliva ni kwa pata, kubaba kutazi. Nibele yasi, nyaza seo. Paulus na hizi, haiba mtu kaufela upulakuli kimupulokita, kamba kubawa moya. Haziwe kuliseni ngola, kilita elu za mwleni. Kono haiba uba yasa azivi, habefela wanacholo, asa azivi. Kikaba kaleo nizule makileke ya Baptist kwanu, Muzwale Freeman, na hali kwanu na konyana efelile, na asepa na halite nibusi ubwani. Dr. Davis na hizi, uyemefa ni ubeema zo basaliva kubaba kutazi. Senili hadinakwe za cholo, bahati liluli. Sali kulukile, nika kulele kila kwandi. Senili, nilele kile kwandi, kabundi. Senili, le kili nzula mulimu, nilanya za ze cholo. Mia niko niku kumalela sika, sanya za mulimu. Vatilisha, yoka ufela ya sieza, uonisaku likiva luti baguhata, bapolovita baguhata, hivele hize bakaba cholo, upumi wenibona baba ketilwe, haba kintu weko na hala. Nifohe chwale, mulemu ese chwale, mikuzo mwali mwani, kasamu lao sekutaha kama, kama ni musala haye nibona. Nana nisikuto kuyena. Kuzwa kukama kwa ata Nimrod, yena ya ile Babilona. Kuzwa mwa Babilona kwa ata keleke ya Katolika. Makalilo ayona. Kuta cholo kushetumuka kufita kuwa kabe. Kushetumuka kuzwa kuwa kabe kutokena kujudas Iskariota. Atofeleza yena Antikriste. Mini mwama za zama felelezo wa kiyo mwaya wa Antikriste. Ni mwaya wa Kriste. Mwaya wa Antikriste uli. Mazazi alima kazwa felile. Mwaya wa Kriste uli. Yena kiaswa na mavani kachemu ni kuya kuile. Mwaya wa Antikriste uli, hakuna shutano, nieka na haiwa ukolobilizwe kandate, mwana, mwaya uke nile, kuseliwa, kufafalezwa. Kao felase osilisona, utalusa ntuwe swana. Haili bibele hivulezi kuli, mulimu hafosi, miya kwa ni kuchincha. Kima nyamuka sebeleza, mitingere kumina. Chale, mugule ya kuli, kana wako na kupila moho, muize kuli, mwani mwareka ya ni Muzwale Branham, nekubile sibeli sabona, kama ni seta, yeo kiniti. Niti yetezi. Kama nali ya maswe, seta nali wavula peli. Miyalu kile. Kulukile. Alula tele nikama. Kulukile. Chole kuna nikama ni seta mwareka yeswana. Alimungu kiyalu kile. Nyomungu kiasikaluka. Nekuna nilingwa lala ninkwilimba mwareka ilingu. Nekuna ni Judas ni Jesu mwakeleke ilingu. Nekuna ni Antikriste ni mwaya oke nile mwakeleke ilingu. Nika chenu, niwa Yesu anayabeleka. Kubani mifuta ya umulimu, kubani vula pelea hulu. Kono kubani mifuta ya umulimu, minikuhana mata ate nuli. Waba cholo, mtokolo mohe. Mwaya oke niwe ugule akuli. Jesu Kriste kiaswana, mabani kachenu nikuya kuye. Kisi embasifi, semu kaketa. Mwanti Kriste, ugule akuli. Ye kibuka fela yali tuto za umulimu. Nuka kutela kwa tuto ya apostola. Niswabi samu kutazi kau fela. Kulia nivulele kukufu manea. Tuto ya apostola mwabibele. Nilumela kumuli munda ate ya mata. Mwupi wali hali mnilifasi. Jesu Kriste mwana hae. Nilumela mwakeleki ya Katolika ya Roma. Ye kenile. Wikambota kwa bahala lehi. Zewo mulifumana kai mwabibele. Mimunze muli kutakela. Mwali keleke za mina ze tuna za Methodist ni Baptist. Kili tuto za diabolosi. Minibapolo vita babu hata bali luta. Nina sepa hanimi utusibu maso. Kononi swanisi za sani kwa tia benakele ye. Mina kwanu kwa brena mtabe nako. Mwikambuse kwa mikwa yechualo. Sika kau fela zesu lumela na nimiwa ya kibula peli wa milimu. Kuna ni muye meli ya limungu hii, mwala mulimu ni batu. Ni ya nikia na Jesu Kristo. Anata wakamba kuna ni bomari ya babakai. Mwawuna seo peo ya musali sene yezize kwa mula wakwani. Mwawuna seo peo ya musali ni iluwezi. Mutali mefaka chenu, mwa Amerika. Amerika kipeo ya diabolosi. Kisika mangiseo, kina ya musali. Mutwile, leki nifasi la musali. Yeo kiniti. Kina ya musali, vato mamitomo. Yenilo vita kwani, haikala huru Maswisaland. Basali nebali, musali ya limungu ya mungu nyani. Wamo ya oke nina hizi. Maziba, haivani ya kwa Amerika. Babule ya kuli basali, vana nitukulu ho. Senili, haluwa ni nikubule leko siya. Nise nikala kumugulele. Ina ali. Oo, sishemo, hani latili kaze chwaro. Senili, kwani kwa nakoliso ikuya. Maziba, havaizi lika kwani, sinamoba iziza kwanu. Kisika mangiseo, haluwa nengi nimibu nise kuli Amerika kimusali. Hama shiri ngaru na muaya waya.
tisiswani so samusali. Lika kaufela kwanu, imusali. Hamuni bulelele, hakunami yawe mingata mwana. Yelu kaku, hamuto memi yawe mine. Yamachola mwantolopoe, mimuwe ni mahule babalalu. Basali, baba wanala hande. Baba itowa kanga ilibona, mwami kwa kwa. Baba kaluma mioya ya mingata kwa lihele. Inze ibala kaza, ufitami yawe ya machola kaufela ya mkona kuya hamatolopo. Yeo kinitiruli, kima nyo chwale, imusali. Kisi kama nisali sona, yena mulimu wa Amerika. Munge baba mwini, baba bapali wama filimu bakale, bata hanga cholo, niba nyala hane kamba hakitalizo, kupilani vana baba lalu kamba vane, kana kweswana. Niemi mwini ya mitende ye, ya bapatulula, nikuwa ulelela, wakopiwa maswani suwa kwa mapunu kwanu, mimi nebasisa na basa nana, muitomela sani kupa mutala wamina. Ikawa kalangi, kakulipo maho sapili usika bakale. Mwendipo kukwa hao, baba sali usika bakale. Mwabona kwa upeo yani, yano haivele kela. Kaniti, uchwalo, nisieza sikamanyi, haiba umaswe, kikupotelwa mwamasika, ali shimika amani, mwata samulao. Kana umaswe, bukaba sikamanyi, haiba upotelwa mwaliza zile, bani peo ya yalu kile, selibu kaufini kufela. Nimu imu na avulezi kuli, ukate hanako, kamba na sika pumela musebezi fahali. Nekusika kwa wasi yemba, sene sika siyala, nukwa mafelelezo. Hamuzume wawa lukile busi ubo, mwe mwalitolopo kaufela. Oh, mkafumana mamemba la wakeleke, walikute luli, wa Baptist, ni wa Presbyterian, ni wa ungichwalo. Moku kwa nakubela, kono basa na zengu za kweza ni mulimu, sinashaka me, haisa tinangima katulu, amalitwa.
Kutu wakuzula nisisikana, kaufelase wazima, kana umukreste nji, ni wa katolika. Kana umukreste nji, ni wa baptist. Kana umukreste nji, ni wa presbyterian. Kana umukreste nji, ni wa pentekota. Zeo halina sa kweza nisona.
Wena umukreste kakuli mulimu, kamu hawa hae, uku pilisize. Ni waziba kazateni, nisesi nisichinchize mwabu kilogwa hao, kuli upila kakushutana. Ni umutu ya mncha, nisi upi waku kreste jesu. Kaniti. Konumuwa wana kwa peo ya noha, peo ya noha nilisi kama nyi? Gozwa. Kana mwalatilela? Gozwa ni eva. Kingi sene siza liye kwani? Kisi kama nyi sene sitisize sani? Kisi kama nyi, mabusi uvo. Mitali mekomula ukwani, ili mwanyana ze ferile. Pani pina ya pili hane izwile. Minabatu, baba hulile fani wa, nebatatu wanga lipina basika lituwela kale kuli la fawa yales. Ni ya pili ito zwa neli ya kuli. Amba pikuluse basizana, amba pikuluse. Kakubo nisama ngwele ya minamande. Nikaufela sebatawe la sani. Musehe bondate, nivoma. Mimumba fekaufela ha ha ha. Yani kona ya pili yene batu hele zikuzwa mubano. Kika ikomu upula kuli mutangana yana ngozi buka afumanea. Ushwile. Kisi kama isemu upula kakala rabao. Yana azwile wapili ni kubule akuli. Mangopi asa bisa. Ni weba zama ya mapunu. Wawa lumezimi wa yeminga atakwali hele. Kika ikomu upula kuli busi ubo. Afumane ya tengi. Ushwile kale kale koo. Uka ikuwa afumane ya. Ni mubili wa hae wani. Ulovezi kwani ata mpakani mwaliruli. Miliko kwani ni mabuku limu felize. Ni moya wa hae ulovezi kwani fapila mulimu ya lukile. Uka imuna yana ingira musali yani. Ni kububa pangela litino. Zebo na hala masila, zene tinu wanga. Kuyaba kasheze mwanzila ye, kamba yani, ni kutoka kuba kwa nisa. Alikisi kama inseba kaeza kasona. Ikaba kalangi hamu tinanga likazani. Kakuli mubate kulivahana wa mitalime. Ni ya kunanzila ye mwi, ya kusinyaki sisa. Nikana mwaziba kuli, hamu weza cholo. Minimweza livi wakale nza mitalimile. Mwaziba sisiza alile. Kamu nanga wakatulo, muli. Muzole Branham, nani sepala kubo munaka, kamoni kwa nakubela. Ukaba lewa kwa lifosi. Zebu kile. Jesu na ize. Yoka ufele ya kate lema musali kakumulakaza. Samubu kileka lema pilu ya hai. Fani muna ya ni haka yo alavela kweza bozwa. Kima ya kaba ni mulatu wa kweza cholo. Zilae mutina kayona. Nikuipo na haza. Chwala nita usiku li mulukela kutinasina mutu yazo kwa lina kwa zakali. Konumu wako na kubona ala sina kalive. Mimu zula kwande kwani ni mapunu. Tuputula tuwamina totu kuswani. Nikuta maka sila kaka nyinyani. Kukatinguru kachwalo. Mimu tutuwamina ni meto. Ngesi mulukelo samufuse wakwai. Nikuwai mwamulo mwamina. Muze muzama ya mwamu kwa kwa. Hamwezi seo kamu lelo munde. Mwako na kubayasi na mula tuwakezo ya teni. Konoti ya vlo siuswe kutu samina. Kubasi belekiso sinafela. Mwana ezelize Eva. Kikawa kala nyeli na ya musali. Kakuli ya kuyofita, wako pano ya buka tolika. Kisi kama nisewa kachenu, amunakupa utu wa wabula ya kuli Jesu, lumela Maria, Maria Mahemulimu, yake nile Cecilia, nifuta kaufela ya wahala lehi, wahala lehi wawa shule. Kwanu wakika la hulu, kwani kwa, menili kwani kwa Mexico, simo sisi felile, sekuta ya musali ya shevile, nza hohova, mangwela hae kaufela na kubu hile cholo, nilitalo, nza alila asulima zoho. Ninda tahe na azama mwema tuko, nza nanu zitu wa nana totuwele, tunze tulila, mwema atuwa na banze banyanda cholo, kakuli musali yomumwi, yewa bizakuli yake nile, na ashwile. Nivana nisiswa nisosa hae, fali mwalizu lulani, mulatu wa wahae kie na yana mubula ile, niyama no bulai wa fela cholo, kakuli kiyake nile, na hali wa katolika. Kacholo na asweku ya, ilikuyo vaka, niyana nani kuhobali maile zepe ilifamachwe, akobe ilikubaka.
Brother, if there is one thing that I have to do, Jesus Christ died.
Muzwale, haiba kuna nitawa ilingu yeni luka ya kweza. Jesu Christ nasho zimbangu. Muhau, nipilisizwe. Niyakika, kaa na mungi. Kono katiato ya mulimu, nikabu ndewa mulimu. Babi hiyo maka ndewa nini wani buzize bali. Wopranam, mwana mbutu tiyomu nyani yana ashule. Na azusile kwa wafu, nilikaze nyani fani kwani. Likitize mashumi ya malalu za wakatolika. Batili, muni swalele. Nilikitize mashumi ya mabeli. Likitize mashumi ya malalu neli Afrika. Likitize mashumi ya mabeli za wakatolika. Nelea mwezi kreste kubamu piliswabona. Kana kwa hemi, fani, sani, hane sieza halile. Kaku yema matopo ya Mexico. Niwa priest avani na kusina sine babulela. Wangata, bazu samusunga. Nekunani wangata kwa nekulani. Tachualo sali. Wabranam, kana mwalumela kuli. Wawake nile walo na wako na kweza likazeso na nizemweza. Kaku zibatutu ya wana sinili. Yuli, hai babapila. Mwabona, kacholo hauko nukwa yake nile wakatolika. Konja ose ushule. Maziba. Kacholo sali. Oh, hauko nukwa yake nile konja ose ushule. Sinili, kika iko ubalalika zeo.
Paul said to the saints, "Baba kenile bakwa Efeso. Ni bawo baba bizizwa kimulimu. Baba kenile bakwa Efeso. Na asuri kubala ningolo la hai. Baba kenile bamwali bakazengu. Kwa Magalata ni baba kenile bakwa Maroma. Nize uchwalo. Baba kenile baba kenisizwe. Kuchwa ngihe kaseo.
Na izi. Kakuli chwale. Aluluke liku kanana ni vivele. Kakuli luma keleke. Niseo keleke isi bulela. Kalunati haba kaseo vivele isi bulela. Kiseo keleke ibulezi. Hali. Kiufi muna anuwa hao. Kane kula keleke ya katolika. Senili. Nisepa kulikambe ya osika nivuza cholo. Kakuli univuzize. Chwale ni kakubulela niti. Hali kulukile. Nivata kuli univulele niti. Senili. Siyemo sisi pahami. Sabula peli wa milimu. Seniziba. Sali. Mukona kunga choni sani. Senili. Sikakau fela sisi rumela na nibaba shule. Kibula peli wa milimu. Senili, kambe yake nile ya ni wako na kubulela. Kwena kuli umali hele. Kakuli baa ni baba tulilemu seto. Vivele yaka ibulezi kuli. Hako ni kukuta. Yeo kiniti. Nise nili. Haiba kucholo. Kamba nali yake nile. Kiti abulosi. Ya abulelasi na yake nile. Nika anti haki yake nile. Ni hanyani. Nikiasa ali. Kulukile. Chole kamu zuzukela ali. Wambola ngani baba shule niwena. Senili, kikakai. Yena ali. Jesu Kristo na shule. Senili. Konona zuhile hape. Haki ya shule. Kono wapila. Kulianila pelele. Nikie na fela muyemeli. Yali mwaha la mulimu ni batu. Kina yana shule. Mina apila hape. Hape kina. Ya apila kuya kwile. Nina nili noto zalifu nili hele. Yala taka ufila atahe anue kwa mezi avupilo. Afi wafela. Mwai, yani kie na mulimu waluna. Yani kie na mulimu waluna. Minipeo ya yalu kile selimu kwa ufine kufela. Mugulele batu kali kaze. Mugulele batu kaza kukuta kwanzila ya vivele. Mugulele batu kaza limakazo. Mugulele batu kazeo. Kakulikeleke ya bona hailulu melizeo. Kacholo kibana mwabu nyazi kumulimu. Vivele iwezikuli haiba luko ni kuitisa mwama nyando. Mimi niko. Lusebo. Nikubizwa kuli bapikulu ibaba kenile. Nizengu cholo. Ze cholo. Haiba muko ni kuitisa mwana mwabu nyazi. Niyaluba na mwamulimu. Vivele iwezi cholo. Muni biza mpikulu yake nile. Hala mwa batia kweza cholo. Muni biza sika kaufira simu batia kaufira. Haibile fira pilu yaka ilu kirefa pila mulimu. Nizibo yaka izama ilila nivivele ya mulimu. Nizama ya hande ona mwata maisoye. He nisha. Kona seo lulumela. Yani kona keleke ya mulimu ya pila. Yesa ata ikali tuto za mulimu. Haita ikazibo ya kui kupulela kwa batu. Itaka kufitila mwaniti yepa tuluzi. Ya kuli Jesu Kriste kuma na mulimu. Kambe fela ni nanizivo ya kui kupulela. Kakuli keleke ya Baptist. Kamba keleke ya Methodist. Nilu tile kuli. Sakuli ni kuli. Sikafani ane ni utule kaza vivele ye. Haiba vivele. Kambe ni nikolovelizo kalibizo la ndate. Mwana ni mwaya oke nile. Minikuwa la vivele ye. Mimu kutiazi. Univelezi kuli. Nekusinani yomuka na mavivele. Ya kile ya kolovezwa. Kaisili. Kwenji kalibizo la Jesus Christ. Mini valile ni kupona kuli. Yani kiniti. Nenika kena mamezi. Kabu bebe. Mwani konela. Ensha, kambe mtu wa mungu na haka nivulela kuli Jesu Kriste kimu folisi ya mtuna. Nini keleke yaka, ini vulezi kuli, mazazi alimakazo afelile. Nini na nivuto kwa wafoliso. Nini kama atakabubewe, mweni konela, kuya kwa alete alikuwa ni kuyo foliswa. Kani ti, nini kaeza chwalo. Kambe nini mkutazi, mini nani, ni mkutazi wa musali fakatala. Mini valile mwa vivele yaani, ni agona kuli musali alu kiliku kutaza. Nini kama mzusa kwate nikuwa ni, kamba na kava. Kwa mula waka. Nimu upule. Neninzi kwa mula wakwa ni kuku nzizi keze right. Musiuba mungu. Ulimusali na abataku nilele kafandi. Kakuweza sikasisi mchwalo. Ensha. Senili. Hawana kukena mwakeleke yaka. Nizakale. Fani hane batinanga. Kamba kupumanga mandelesi abona. Ushetu muna chwalo. Nimu wana hale lomba suwani. Mimi lili abona. Nize ibona la fela chwalo. Senili. Basata fela mwakeleke yaka. Nikabalele kaluli. Ninika liveyo mungu. Yana pila kwani. Na shule. Isikale kasamula wafani. Mikiasa ni biza, inza ashwa. Nali musizana wakatolika, azua fani, niya inafafasi na chwalo. Sinitali makomu lao, ni kumubatisi sa. Inza yemi fani, ni mine baso yuko opela, na atugula koti yaka, na ya kwate ni kwani, na ibea fama yeta hae, seniri. Ima, haiba uka ni teleza, hani kutaza, kana wako na kutina koti ye, hauli makeleke ya mulimu, mawona. Luli, kihaa yema kapili fani, miya tamisa milomu ya hae, haya kwa ndamu yao, kihali, haiba unani vula peli, haina kutuhele na komu ya kakuli, ibe ni vula peli wani, senili, usiku wa vilaela, haana kubanisona, kutuwa fo, siluwa ni tende, sivani miza hana ashwa, na akulia kutu kwa pili, mina ashwa, muna hae sataha, yena wako na kutaka kapili, mine nili mwamuko pano, mshima ni omu tuna omu telele, na emi famu nyako, iza nilivelela, nikihani mata, sina senike na mwamu otaka, nikuwa kufila kwa teni, hani ni acholo, na yokopana ni nasi, ya ni kwa teni, yena pila kwa Howard Park, haisali, kihali, mbuleli, hakuna tuso ya kutaha, sekufiteli ni mwaze mashumi ya mabili, mwendi nizee mfahalimu. Hali, kikale ashwa, hali, sashule mwendi mizuzu ya milalo, hali, na huule kama na kone la kaufela, uweleza wena. Hali, inaningu sala hao, hali, kisi kamangi, hali, ulelamu kutazi ya nikuli, neni ulezi sakuli, kayena, changwe, aniswalele. Senia kwate ni kwa nikuli wa mubona, musali wa mundi, ina nyandile kusikuluka, nana nitumdoli ndoli fango ya hae, musali wa mundi, mitumdoli ndoli netupona alasina, inze tuyemi. Mime tuwa hae na azule mami sima yaona, mina sabo na hala gunsu. Kakuli mala hae nilipiwa za hae, nilishe njize, minisifuka anesizu wa famumbeta, sinachwalo. Nimuna hae, anitali maali, mzwale Branham, hakulapeli tapelo nyana, kakuli wataku kubona. Senili, tapelo ya kumulapeli la kachwale, ainakubeleka. Kwa hii enda mezikota, kona kwa hii welanga. Mabona, musi kama ipuma, mulimu hapu miwi. Kaufela seo mutuacha, kona saka kutula. Kana mwabona kwa linzi, kwele kini sese za alile, mutali mekumusali yako na kweza cholo. Mutali mebasali veni bapila kwa mula wakwani. Musizana watu pina, mwana haywa musizana neli achwani na makanangero. Yani kimu wana musizana wana makanangero, yomu ncha wali pina zaro kuniro, mwana haywa musizana ukabachwani. Kisi kama niseo, mwabona peo ya yalu kile, mutali mekumina ba baptist. Mukute mwamula onyana, mukute ku John Smith, mutateki wa mina, mina ba baptist. Pani anala pelezi umbasu wa batu, konja na alilile, nikulula pelezi chaba, saha woku fitila metu wa hae aluluha, kukuza, nimusala hae, na mchisanga fatafuli, sicho sahae samu kushuko. Mimi na ba methodist wa kwanu, nimasikio mwali ngoza mina, nikuwa mazebe ya mina, mimu wanaya sina, paku hati lama utuwati ya bulosi, mimu nze muya cholo, mutini letu putula, nilikaze cholo. Fani John Smith wakale, alimu mwababa hulu wakeleke ya Methodist. Asikashwa kale, kali limoze mashumi ya ketalizoo, kaze ketalizoo, kaze talu. Hana kutalize kutazo ye kuswani, ilimozene, liholazene. Nibana ni kumu inisa kwa katala. Mikia ana limanzwa haya mafelelezo. Kihali, niswavila hulu kakezo ya keleke ya Methodist. Alinihe baba na baba sisa na wakeleke ya Methodist. Batina masale agauda kwa minu anayabona. Kisi kama insana akabulela chwale, nituputu la chwalo, banze wao pela mwakwaya. Nemukalile handi, kisi kama sisi za alile, mweza sina mamina, seo lulikisona. Leo kona liba kaharusa latini yeka na yalikopa noze, ulilifuma neona kwani, kakulumelana. Luwa Methodist, luwa Baptist, luwa Christopher, musie leo na fo, mulukuluhe. Chwale mwabona peo ya noha, kisi kama seo musali akona kweza, kamu kwa wani, seo sikaeza sikamangi, sikamangi, nebazwa zipili, wanzi wa shetumuka. Nebalele kile ba Baptist mwaten, ulelekawa Methodist mwaten. Kuleleka wa Presbyterian mwaten. Kisi kama isine baizize. Kaufela wana baaya kwa mula wakwani. Sina maabona. Igule la kale. Kwa nikona. Kwa baizize kaufela. Baize baizabu hule. Wabuswana. Kulu kile. Hakuna chuta nuniekana. Banwa elisizwe. Bafafale elizwe. Wanabazu ile. Baipulezi. Baangeli kwa elize silezi. Zakuba hanisa. Nebasika nwa hulu. Kana kwa ya ninze chwalo. Nebavile ni mamemba la wangata. Baali fahande. Faa. Oh mwai. Sewa asina sakweza ni miselo ya moya. Miselo ya moya. Itumelo. Kulumela Jesu Kristi yaso na maabani, kachonu nikuya kui. Ilato, laba na bahesu. Tabo, kozo, pilutelele, bunde, usepahali, tivelelo, buikoko wezi, buiswalo. Zeo kona lika, misero ya moya. Mirunge mutu, kurukile, ya pila upila wunde, yuaba pani nivona. Mwana ezelize ni Isao?
Isao nasika orfa za mutu, ni Isao neli wa diabolosi. Kono Jacobo, kuzomwamba Yesu wana, nali wa mulimu. Pewe ya diabolosi. Haili peo ya musali, yona peo ya mulimu, yata. Chwale, mwabona, kaofela litro ofelela, mwate asi kuzee siyezi, kaa imali fasika chenu. Niwata kubulela se, kabu haliruli, ulimuutu sese, kutuwa folu kakalancha fazo kasamula wasona, mwamu kwa panote tama. Silukela kubasesi buhali, mishangwe, anibuleli se kalishwawu, bana umabuchwani, anibuleli kumivisabu nyinyani, sina nikufita fasibaka, sisi tuna, salikuwa tazavula peri, wabana, bamwabu nyazi. Izee, niwata kufeza kazona. Seo kisona sisi taa kusona, muzi wakuli yoki niti. Sifite vasiba kasakuli kwa njimane, nikuikopa nyakwa kereke, nima membala wa
kereke kubani mubona hale wabumulimu kono bahana mata ateni konja sitofita fasi kwa tasavula peli wana wamabunyazi kona seo silisone sesitata ama sesi yezi kisifi brain fly yes hilwe mwahalimu ungate wazona kima bomba akoboti nili kakao fela zengu nilivelezi fela hola yani kulitahe nikukaba sinyeho kamulilo sinamone kuinezi kamezi nivalikani kakao fela semweza haiba umukresta niuna ni mulimu mwapilu ya hao niwazi bakuli uzule kwa lifuku kena mabupilo ulukela kupa mutu ya tabile kufitisa mwalifasi kakao fela fani moya oke nile kuwena fani vile haize Yesu Kristo kiaso na maabani kachenu nikuya kuyo. Valiko panovali. Konolu umela kulili makazo life liwe. Moyao kenye uwe akuli. Amen. Yesu Kristo kiaso na maabani nikuya kuyo. Kube chualo. Haiba vivele hivule akuli. Mubake mi mkolo vezwe mangi ni mangi wamina. Kalibizo wa Yesu Kristo. Kwa aswa lelo ya libi. Mukamwela moyao kenye. Kakuli sepiso ikumina. Nikuwaba na wamina. Kwa machaba. Kaufila baba kwa hule. Bungata wabemule na mulimu. Bungata wabemule na mulimu. Waluna ukabiza. Mabona. Isingi bungata wabawa Methodisti. Baba kabiza. Baba Baptisti. Baba kabiza. Kono bungata wabemule na mulimu. Waluna ukabiza. Baka muhela moya. Wahae. Oke nile. Mibaka kolwezo kalibizo la Jesu Kristi. Iso na seibu lezi vivele. Fani sewa asimi wela muli. Amen. Kereke ize. Oh. Asipangishu tana kaufela. Kono moya oke nile ogo likumina. Uli amen. Wali nzula hae. Mutuwa nakupila kabu wefela. Kono nikali nzwi, leli zwele la mwamulo mwamulimu. Kifocho wale. Nivata kulimuni kwa niseli ngolo lililimu. Kwa libu ya kuli apule. Kona yeka lileli kaze zahara. Chwale. Nivata kulimuni kwa nisekuli. Neba chilema apule. Nimivonisize kwa kaine na wakuzili kaze swana. Nikuwa pewe ya hae isana hana likaze swana. Kono si nuro ya mulimu. Yapa kakavivele kuli. Nelisivi sabozwa. Mwala muna ni musali. Isi katukelo. Kwa ni kona kukuzwele la mangangalu mebamina. Kona kukuzwele la sibisamina. Kona kukuzwele la kukwala kwa mina. Kona kwa lizwelezi. Chole mulemu ya mali kakao fela ze. Zemu talime. Noha. Noha yona. Noha neina ni butali ya hulu. Peo ya yona ivile ni butali. Kwa kutuna hulu. Mini watakuli nipaa mefaka tala faa. Mini swale mikrofoni ya malizoho. Mini beema utuwa kafaka tala. Mini bule lechua na. Mika chenu. Baka iba ituti bamina bazibo. Mulisa na wamina ya ile kwa ni kuyo ikungela zivo ya vutu. Ni uye michwalo. Kina mulisa na wakeleke. Walikelekeze tuna kwa na hayani. Nize michwalo. Kika ikoi ye mipeo ya noha. Mwali wakazende za vutali sinachwalo. Sinavaituti wangana. Kwa ni kikona kwa fumaneha. Kwa ni kikona kwa pila. Hakikamata, hakikabundume. Kono kamo ya waka, ugulela mulina. Mabona? Kwa ni kikona kwa mina. Kutuwafo munge muzwale umu nyani ya yemi kwani. Ulilali kulu tulametua hai. Ni ukona kuyema kwani inzali za gita ya kali inzali. Muzwale taafuma ne mulena. Mulisa na umungi utoza mailateni uli. Kana puteo yaka. Ikawa kalangi. Haniko ni kuikeza kamba kutuhilabo. Haniko ni kutuwea lidi ni Johnny. Niko nakuli vani vone kwa siva kasisi chwalo. Muzwele pili pewe ya diabolosi. Ulivile kwa mafelezo wakuya kuili. Miakuli chwalo. Yeo kiniti. Na hako nakulali nzuleli mifo. Nikuli. Yana umabunyazi. Niko kikona fela. Kosi kumaneha. Kakuli mwabona mina. Hakuna mutu wako nakuta. Kuna konjinda tapili amu vizi. Mikau fela baba teha kuna. Mikawa zusa kaza zila mafelezo. Hakuna ya kala teha. Nina nizona. Nikalivuluka. Hakuna mutu wako nakweza chwalo. Konji se. Kau fela jifumane ya kuyena. Amuko nikule ya kuli. Niezento ilingi. Kimu hau amu limu. Obele kile kau fela. Kachwala hakuna sini ya zizi. Nini sina sakweza. Mimi nane musina sakweza. Hakuna sene simi ilukela. Mulimu kiena ya naezeli kakamukana. Amusika sikuru la mnuana wamina. Kwasi emba sasona. Nemusika wule akuli, kulukile, nizwe mwalu wa silorunde, niezize se. Se wa sina sakweza, silisi ni sakweza nisone. Mulimu kie na, ya niezize. Sishemo sa mulimu. Mulisa lele chwale, siibate kukwana lebe ne kiloko. Kono ni katuha ni kwala, ni akuli chwalo. Mwabona? Kibabakai baba utwisa kulivivele ibule akuli likaze, kizaniti. Mina watu wabre na mtabe na kosi hulu. Chwale seo, kisilisi mwifela, mwala alika zelu luta, nikulumela. Kono muupule, kuminabai, nivulea chwana. Minabatu, babasa tahangi kwanu, kubama memba. Zila yelu lumela likaze, kulikie, kivivele. Mivivele kona niti ya mulimu. Nilo lumela, kulimati testamente ya kale, chwale nevana nizila ya kuzivela sene sili niti, ni sene sisisa niti. Chwale, kaofe ya ulizibakuli, nevana ni mulao, ono ongozu. Kibabaka ya wazibaseo, ona mulao. Milao, milao, litaelo, nelili mwareka. Nizengu chwalo. Kulukile, nimulao falitaelo. Uli, usika wabuka, kaofela na abuka, na puacha ulwa kamacho. Mwawena, yani neliyo na taelo, nimilao, pa Tyro. Chole, areka na inzi sina chwana. Tyro ne lite ni kwani. Mini milao ya Tyro ne ili mwali pokoto za matuko areka. Haiwa mtu na akaya kwani kiweza bozwa. Hayo fita kwani nikuwa ni zeo mulao na ubulela. Niwa kupacha kamacho. Niwa muzusi za kwandi ni kupacha kamacho. Kisona seo mulao wafali Tyro no lisona. Chole, niwana nizi ya zepeli za kuzibaka zoni. Kuna nize Tyro kakubati isesa. Niwana nizi la yengwi ya kuzibaka yoni. Misani ni alika mprofita kamba mloli. Tumabaka yawazi bachwalo. Haiwa kuna ni alimungu wa moya kamba mprofita. Namule nani kaiponaza kuye na kali toro. Nibulele kuye na nikali pono. Yeukiniti. Chole, na alimprofita. Chole, haiwa mtu utaha kutogulia kuli. Oh, hallelujah. Ni utwile. Na profita chole kalibizo wa mwena. Nina nisinulo. Niwasika tuhelela seo kuya mutende cholo. Sina minaba tumomwezi zanga. Niwana nikunyaki sasani kamu ni mupili. Chole, fasi kwa saaruni. Niwana nisene babi za kuli. Uri mtu mimu. Kibabakai, baba kile bau tuwali nzuleo. Nelisi kama iseo. Nilima chuali shumi kama mabeli. Asi yezine kule. Aba shemi. Baba mashumi ya mabeli. Jasper, Judah, niwana mcholo. Nikushetu mga cholo. Macho alishumi kailini. Nicholi nebanga nga mprofita yo. Kamba mloli. Mimato mlepeleza macho. Haa nifani. Mibamu ye misafani. Mi hevali. Chole aku profite. Mi ule si profita sahao. Mwe na wize kuna ka. Kalika za kuli. Akunatia wakamba. Neibu na lachwa nikuwa ya niti. Neibu na kutuwa la inge kulikiniti ya luli. Kono haiba maseli a ni nasata ya kutuwa mwenye. Mwala wanambo mtalati fani. Uli mtu mimu. Maseli a ni inza alumila na hamoho. Muselezi wa moya. Unzo paka. Mwagona. Mulimu vila ye mela inzula hai. Mwagona. Ni maseli a moya. Nasika mwenye afani. Kohe a ni natia wakamba. Neibu na lachwa nikuwa ya niti. Neliza buhata. Haiba mloli na hizi. Niloli letolo. Mitolo ya ibulezi kuli. Israel azwe. Azama yukwasi baka sakuli. Kakuli maasiria. Bakata ha. Kwane kule. Nikutuwa ilwani sa. Nelaisa nga mloli kwani. Niyabule letolo ya hai. Haiba maseli ani na asika mwenye afani. Niyabule buhata. Akunata wakamba. Kubachwani. Haiba maasiria nebase. Bakalile. Mwandwa. Fabusi. Niyabule buhata. Batilisha, wana kaniti, nilina nikunya kiswa kwa uri mtu mimu. Chole, mtu ni mtu wazi wakuli, mpuriste wakale, bufelile, ni bufelisizwe. Miuri mtu mimu, ne hile nibona. Luaziba cholo, njichwani. Mibu priste wabuncha, sebu taa mwateni. Sikamangi, kana lunani uri mtu mimu kachenu? Ye nisha, linzulamu limu. Ye nisha, ye kiona. Hala mtu kaufela, unanisinulo kaufela. Kamba uvuleasika kaufela. Kamba tuto kaufela, yesa alukeli. Miisa, isa za maeli nivivele ye. Mwala mangolo kaufela. Ula tehile. Anata wakamba kiwako panoifi. Kiyo mnde chwani, kiyavu tali chwani, wii tutile chwani. Ula tehile. Nichwale mtu kaufela, haka mivulea likaze. Zelu lutile mwakeleke mochwale. Ni umivulea kuli, haiba mufafalezwa kulukile. Umivulezibu hata. Sani hasi nakumonye afayuri mtu mimu. Fani haka mivulea kuli, usilafela kulukile. Umivulezibu hata. Umivulezibu kuli, mukolobezo kalibizo landate, mwana, mwaya oke nile kulukile. Umivulezibu hata. Haiba mivulea kuli, mazazi alimakazwa felile. Umivulezibu hata. Haiba mivulea kuli, kulukile, kulivasali wakutaze. Umivulezibu hata. Haiba umivulea kuli, kulukile kuli, muzole pili mkumalele kwa kopa nwamina. Umivulezibu hata. Asina kumonyea, fayuri mtu mimu. Nikuzuanga likazengata kuyani. Mahema hule. Nikushetu mkachwaro. Mikikawa ka leo, luzule mwali kopano. Walatami zwale nilike zeli zaru na mwali kopano zani. Kono musike mwa yobule ya kuli, ni wa Methodist. Kuli sikamisi za wa kresti kuna. Umu kresti, kakuli upepilwe kama ya omulimu. Hamuluke likuwa wa Methodist, kama wa Baptist. Hamuluke likuwa ni omukana, muluke la fiela kupepwa kama ya omulimu. Kana malume la chwaro? Fahali mwali tukso ze, hawa mtu kaufela umo, ni uvataku utwisisa, ni kutea kwa sebelo za milapelo. Ni uvataku wa, uvataku chimbekwa. Kukolobezwa kalibizo la Jesu Kristi. Ile ilisa kwanu, kukaa kolobezwa, kama zuzu fela. Haiba kuna nyomukana, mbanga ata kwanu, mtu kaufela ya batakutaha. Kanzi la isi likaufela. Lutengifaa, yeo kiniti. Chole luna, luna haluna umembala, ni anyani. Mutahanga fela kwanu, kwa keleke ye. Nulumela kuli Kristi, umwa keleke ya wa Methodist, keleke ya wa Baptist, keleke ya wa Presbyterian. Yenauna ni mamembala, mwala zona kaufela. Misesi siyo mati nikachenu, kibu polofita wabu hata, wabu tisali kazani, ituto za likeleke zani. Sisi litaba, yelu wani sana, nivivele. Chole haiba mtu wa mungu, abule ya seo, seo kubapata la za kuna. Nika ikunga kuba, nilumela kuli, kuna ni moya, omungata wa mulimu kuna, kuli nitatu veseo mavivele. Minite, nisibone, kuli kisaniti. Haiba ni nikazu hafela, nikuitumeli sabazo, nimukutazi, nikungolisa libizo laka, mwabuka. Mini sana nisitoyo, nipiluseta mwapilu yaka. Mini sana nilifufa ni muzeko. Mini salumeli Jesu Kristi kwa mfolisi ya mutuna. Nize mchalo, inikaa yaku yotiiswa kimulimu.
kapili luli. Kani iti nilumela kuli nenikaya ni nisepahali lekazona. Nenikaya kuyobayalu kile fapila mulimu. Haiwa nenikaya inafiala kuli ni wa Baptist kamba Methodist. Nenikaya kuwa nikuwe kungilabu kreste wapilu yaka. Nenikaya za chwalo. Eee nisha. Chwale muhupule ancha fazoete haa. Yeka kala mle nasi mutabisa. Kalabula uleliti atama. Kalita abazona zee. Mutele zebalikani. Kuna ni mulimu waniti miapila.
That's right.
Jesus Christ kuma na mulimu. Mwe oke nile umakele kikachenu. Sale hai vane nikawa ni mutu. Yana kani vula kuli. Nina nitukelo ya kuhaka nyea. Kuna mutelezi. Zazire ni mkwa ni. Kakwa mshima ni umunyani. Nini emi mwata sakota. Nini mvoni. Nini mutwile. Nani vulezi kuli. Upile kwa hule niva sali. Baba masubani. Upile kwa hule nilikwai. Upile kwa hule ni matapa. Machwala. Nini kaze kaufela. Nina imuse wezi wokaeza. House uhulile. Na aziba kiapila. Mlimu ya alumela na nilinzula hai. Hane nise ni hulia nyana. Kamuana anifu manezi. Kamuana abulela nina. Kamuana mbonezi kwani. Sina sichachansesi tukamulilo. Nikuli mulilo wani. Unzo utuka kwani. Kamuana mbonezi. Haabulela nikutila usazene kai za alahandende. Mikana kukau fela litaanga kaswane lo fela. Mwani luke la kupela. Zepete hile chwalo. Yena ya swana. Ya ulezilika zepete hile za nisina chwalo. Kiena ya swana. Ya nisusu meza kuluta bivele ye. Kamu kwa fela oni iluta. Yeo kiniti. Kacholo izwa kumulimu. Kuna kimulimu ya mata. Mikiaswa na mavani kachenu nikuya kuhile. Jesus na ize. Nizwe kundate. Mini ya kundate. Fani hanatile. Fani analimulimu mwali halaupa. Nalilise leli tuka. Mikibabaka ibaba ziba cholo. Nalie nalise li leli tuka. Siita samulilo. Mikiasa tamu mwalifasi. Miali. Nizwe kundate. Mini ya nizwe kumulimu. Mini ya hape kumulimu. Fani anashule kupumbe kwa. Kuzua hape. Nipa ulisi mamusipili wa hae wakwada masika. Ako pananie na hape. Nalisi kama nyi. Isa alisi itasamulilo. Eh nisha. Kisi kama insana ezize. Hana alimwalifasi. Kisi kama insana ezize. Hana kupani Paulusi. Namu lumile chwani. Namu lumezi kumkolofita. Yana mubulezi mwakolo velezwa. Amu vulela sakweza. Amu beyama zoho. Mia mufolisa. Amu vulela kuli. Na aboni pono. Yana Jesu ya swana yaani. Ute ni moka chenu. Inza ezali kaze swana. Misa liye nasi itasesi swana samulilo. Inza alutali kaze swana. Nikulika njisa kali nzula hai. Nikali supo nilimakazo. Nitaweza huru kwa mkresti. Hanizibi sakweza. Nitaweza kuli mwa kresti. Mimi natawa nekile ya konu. Nimivulezi kuli luka chinchalivizo la yona. Akiswani lukuli ibe brana ya mtabenako. Yoki mutu fila. Mwabona. Luka chinchalivizo la yona. Kuipanga kubalivizo lisili. Luka kena kuzeo kasamula onyana. Nivatafila kuli ibe. Ilekeleke ya mulimu ya pila. Anilati kuli ibe Methodist. Baptist. Presbyterian. Pentecota. Nivatuba nikau fila. Na balata. Kapilu ya kakau fila. Anizili kulikii fiyazona. Kanikuwa niku mivulelela. Nilukela fela kukutazali nzu. Nichimbe kakanyandi. Minikuka hoha. Kuna nilimbotwe. Mimwani kuna ni maui. Amwamezi. Mikuna nilinoha. Mikuna nilita pimate ni hape. Kwawe kuitingile kumulimu. Kuliaike telesani. Nani wa fela kanyandi. Nikutaza fela linzu. Nikuli hoela matengi. Nikubula kuli. Kizefa mulena. Kawo fela buwana kwa ale tale. Waziba beili bahao. Ubazivile. Usamba kube wa mtomo. Anizibi kulikifi yelu kile. Wena waziva. Kacholo kuitingile kuwe na mulena. Zeo kona zende, zeni kona kweza. Nikaya kuwa ni yale leka nyandi. Kwa siba kasisi ni kwawe. Mini kenye mwate ngisi kwa tasisi mwi. Kona zeni kona kweza. Kulu kile.
Oni kutwa sina ya zwe la pili. Ni kutwa sina ya zwe la pili. Duya kaya lihalimu. Yewe nyami ende, ni kutuwa sinaya zwe la pili.
Chole mupule, mutukau fela ubata kuketiwa. Mubize fela bomesi ya kwanu, butla 21519. Nuka ate abahalu kamivona, haiba walati wabami na wakena, mulukela kwa kufakana kwa yancha fazo. Chole na haya, kuzwa busiku kwa kachenu, nye ni ikele, minio inamazazi ya maveri, chole nilinosi. Nikene fela mwani, minio vala, sinachwana, mulena, ufaka ufinina. Na aziwa utenifa. Nilizula hao liize kuli. Ukasutela buka ufi. Baba kasutela buka ufi kuwena. Nizula pilikula pila. Nikulivelela kwenye nika wanasikia samulilo. Saa nisika la kuzama. Poe niziwa kuli. Selina kwa yateni. Minika ya kwa pata ya kwa sebelezo ya kufolisa. Uyo la pila. Nikueza seni kona. Kwa kutusaba kuli. Uyoba nyandiswa. Nilitumela kwa sishemo. Sami na chwale. Nihamu za mutaha. Mutahe kakulumela. Nilu kulubela kuba. Nimuko panomu tuna. Nivata kubula kuli. Mzole Jeffries. Kakulu uteni mogu si unji. Nivata kuitumela kumuzole Jeffries. Nimusebezu wa hai. Nisepa ukutile kwa lioli. Nize ungechwalo. Kibunde kubwa na mzwali. Nikezali right. Nivatu wa wangata. Vami na mo. Minibu wa nimu Yemeli Robertson. Mo. Na kwenyana efitile. Na kenina kwenyana efitile. Nenivata kumulumba fa. Fali ngusala hai. Lana ana niza zile mwingi. Hakuna ana wezi kulikimangi. Ani nelima swabisisa. Nana nikutazo yendi. Fast profiter. Mtu Yesu anasina.
sine ni kutaza kusiubo.
Mikacholo, mihe nekuna ni mkutaze mungi kakusasa nao, kamba busi umabani, Mzwale Smith, yazo kwa kelekea Methodist, kamba kikwa Church of God, ye fumane ya kwanu. Anizibi kamba ufumane ya kwanu, busi ubo, kamba kutokwa.
Haiwa mkiremu hae mafaka tarafa, nikutali makomula ukwani. Kinto ye tata kuivulela, kinto ye na mire, mawona, niya mkwa nikuvulela, haiwa uteni mumu Mzwale Smith, right mela kuwena.
Mikana hakiyo ya lionafa, Mzwale Munyani yo yazo kwa Georgia, wana kwa mula ukwanu, ya nzibu kaufini Mzwale Collins. Kibu ndeku kubona kwa nungusibu Mzwale. Mimi na kaufira, kaufira mina, mangi ni mangi, wazi basali sona. Na asipa yoki ya na kezeli ni Mzwale, faa bende bailo, lapili la msisa na nako yani, wana kwanu, mwalafi ya nzibu kwanu, kwa tuko, mwale na kufu yole mwalafi. Chwale shangwe, musiki mwai kutoku ni nyemela, minaba kutazi niba na baisu, kamu kwa honi bule ya se kata hata, kamoni konea. Ye kitaba na kele aluna, kona selu yemela, nilubata kusitomao na fali zulani, nikuba nyanganyi saa kasona. Kutuwafo, hawa mkazula kwandi, nuka wakuta milutuwa gula kuli, nemuzi bahandi, isefa fatepu, mwabona, ifo chwale. Sefa fatep, muna nizenga ata zelu kela kuyakuwa ni. Leo, kono, nu, muna nizenga ata zeo, mpile kasona seo. Miluka angaze kata tama, kuzona, kasamula wanako. Sinamuna yani, yana asoliku chali hapu, ali. Sani inelisa sindeluli, kono kusana nizenga ata kuzona. Kachwalo una nizenga ata zateni, haisali, osataha. Mule na mifu yole, handeka kutala chwale. Halonze, uya kwa kuba nisebelezo ya kolobezo na faa chwale. Kini tia onji, Mzwale Nevayo. Kana kuna nyomuka na mo, ya abate kukolobezo chwale. Halonate waka mba umangi, luteni mo kuliluku kolobeze. Mnamle mazo wa mina, wawo wawa lukela kuyokolobezwa. Yomungi, na asipa nilimu, tiyomu sisa na faa. Mikana kuna nyomungi hape, chwale unanilitino mo, zaba na nivasali. Chwale, halugule ikuli, muzo mwakelekea Baptist, muzo mwakelekea Methodist, halugule chwalo. Muye, mkute kwa likeleke za mina. Kono haiwa musika kolobezwa kuyakama ngolo. Kalibizo la mulena Jesu. Isi ni kalibizo la Jesu fila chwale. Kalibizo la mulena Jesu Kristi. Aho kona mangolo. Nemukolobelizwe kama fosisa. Hanilatibu tata ni hanyani. Hanikata hakwanuka. Nivatalika kau fila kubaze pete hile kama nizibela. Fani hanika swalaka pampiri kani. Mwabona. Kakuli nivatakuyosila handi kana kuyani. Nimieleza kuli muweze zeswana. Mukutele kwa likelekeza mina. Kufelile. Mwala mina ni mulimu. Kona fila sini kona kumibulelela. Kono hakuna nyomuka na mama ngolo. Yana kila kolobezo kamu kwa usili kau fila. Kono kalibizo la mule na Jesu Kristo. Mivaa ni veniva kolobelizwe. Mivala yezu kinu mwana Paulus ya kinile. Yana hizi. Haibali ngero hii kau fila nilika kutaza. Sika sisi. Iwe leli kutilo. Abalaye la kuli. Vati ateo kolobezo sincha. Kalibizo la mule na Jesu Kristo. Yeo kiniti. Mia yeza cholo. Misana yezize. Na lulu mile kuliweze. Seo kona selu kaese. Mulimu hasi mutabisa. Lulumela mwakuti ya pako mautu. Lulumela mwamula lelo. Lulumela mwakuta kwa ubele kwa Kristo. Zebo na hala. Mubili wa luli wa mulena. Isi wa moya. Kono mubili luli wa mulena Jesu. Okata hapi mwakanya. Lulumela mwazuho ya batu ya bafu. Kwa muhela mubili. Isi wakale wa mangondi. Kamolu kakenea malibita. Kono kio muncha. Mwala abunde. Wabuncha. Kupila kuyakuile. Lulumela mwakusasho kwa moya. Kaniti. Lumela kuli kuna ni fela mufuta ulimungu wa kupilo usafiri. Nivuwa ni kona kupilo bomunga ku Kristo Jesu. Yeo kinitie tezi. Kabaka leo, halulumeli mwakoto ya kuyakuile. Lumela mwamulilo wali hele. Kutuka kwa sulufuwa. Kono halulumeli kuli likatuka kuyakuile. Haiba kukaba chwalo, mukaba ni kupilo kuyakuile. Kuna ni fela kupilo wa kuyakuile bulibungu wabuza kumulimu. Miyeo kiniti. Mukachisiwa muendikali limoze za lule. Golule baba lishumi balilimo. Hanizibi. Kono amuko ni kubani kupilo usafiri. Amuko ni kuchakamita. Mwako na kuchakamita. Kono isi ni kuyakuile. Mwabona. Kuna nishuta no mwala kuyakuile ni kamita. Kamita kikamita ni mita. Tamahano yeo italusa na konyana yeto milo. Kono kuyakuile. Amuna koto ya kuyakuile. Muna ni kupilo usafiri. Kakuli kuna nifela mufuta ulimungu wa kupilo usafiri. Niyana ni kupilo usafiri wapila. Miufuyozu kimulimu. Kono mwe yaweza sili. Mweo kona o sikamangi yeo kiniti. Foe yao na upilo usafiri. Kaniti. Unani. Unani koto yaona. Kono isi ni upilo usafiri. Kacholo. Mwabona. Kuna nilika zengata. Zelu kaya kulutiwa. Nuka afitia kuzona kasamu lao. Mwle na amifu yole. Chwala alopele nyipina yende ye ya kale. Keze lalu na hanza ata cholo. Na asipaka libeyo wafaa wakona. Rosela kana kona voma wabao. Kikaba kalangu. Alufu yole pilu ya hao. Kita abo kukubona kezeli. Unzo yeza cholo. Yeo kinto yende luli. Rosela Griffin, alimungu wa walikani, baba nyani, yelu vile nivona. Kimusali wa mnyani, yana katazo kibuchwala. Kwa batu wala umibami na mo, mukona kubaba yini. Rosela hana ataha, hani bulela cholo. Fani anatile kwa pata, ilikuwani, kwa kafale, ilikuwani, kwa Indiana. Haiba mkile mwabona mbotana, na ali alimungu wabona, wame tuwa luhile, ya kozu ya masu ya buchwala. Koo kakuli wa alafi baba tuna, vachikago nebaize, za machwala, hali ziba hali, minili kakau fela, nebamupa lezwi.
Kono busi ulibungu, anatile mamu kwa panu. Mwayo kenile watamula upilo kwa hai, nikumu ulelea wanafani. Hani nileo na mafirelezo. Mutali mechwale, nasipa unanili mweze mashumi ya malalu, kama ungeza kupipo. Na kafita kuzelu shumi, kaze kita lizoo nize talu. Hande musiza na yala teha yomunyani. Nasikata tuwabuchu wala haisali. Akunata kazo ya yona. Upile wa kresti, uzama mwami kwa kwa. Kai ni kai, nza hapa kereka nyamu limu, kwa waweza libi, niba nui. Mwami kwa kwa ye tele la kaufela, nilika kaufela, kuya mwachi kago, uweze za mwle na sisimi. Na kolovelizwe, kalibizo la mwle na Jesu. Nivu mahe, batile busi ugo, kutuweza zesu wana. Haiba mulimu kama mfolisa, haba Jesu kama mfolisa. Seo kaufela semweza, kali nzwi kamba, kali kezo, musieze kaufela kalibizo la. Seo kona sene ibulezi bivele, yeo kiniti. Kulukile, chelulu kawani sebelezo ya kolobezo. Luka timama laiti kami zuzunya na fiela. Alunze lutu kisiza sebelezo ya kukolobezo. Mi, nikasamu lao, luka kuluvela kuba nina kwende kumulena. Kana mukaza maisa sebelezo ya kolobezo kusi ubonji. Kulukile, kuhande. Kuhande mwitu kisi. Mi nika akala, nika etelele malipina, nilika zeunge. Alunze luya kwa pili chwalo. Hawa soli kweza, itino za kolobezo dog. Kakuwa kufa, kulukile. Halopele nifela ilingu yali pina zeza kale. Niku fitela lweza cholo. Halu nzeluzwa lulukela kweza sikamangi. Kulilungeli bizo la Jesu. Kuwafafasi kama ngwele kwa mautuwa hai. Mwle na wamale na mwali halimu luka muape sa musuko. Fani musipili wa luna au tafela. Kulukile uyemeni kama utuwa luna.
Ngeli bizo la Jesu. Mwana ya mwamanya ndo. Ita kufanya kalalo.
Nika amigulea zelu luke ya kweza. Musikulu he. Nimurumeli sana mazoo. Niyomu mifo. Nimuli. Uchwa niwe na mzwale. Nitavila hulu kuba masebelezo niwe na.
Kivizo lelinde o kivunde. Tavo ya kwa halimu. Kivizo lelinde o kivunde.